Tack, broder Neville. La oss bli stående bare et øyeblikk I bønn. Vi bøyer våre hoder. Vår himmelske far, til deg gir vi pris for alt det som våre øyne har sett og våre ører har hørt. Og vi takker deg, Herre, fordi I dag vet vi at du den samme store Jehova Gud som alltid har vært og du vil alltid være. Vi takker deg for Jesus Kristus som gjorde det mulig at vi igjen kunne komme tilbake I guddommelig fellesskap med deg gjennom utgydelsen av hans uskyldige blod. At gjennom forsoningen av dette blodet vi nå Guds sønner og døtre. Det ennå ikke kommet frem hva vi skal bli til slutt. Men vi vet at vi skal bli lik ham, for vi skal se ham som han Og far, det helt tilstrekkelig for oss, så lenge som vi lik ham og står I skikkelsen av hans bilde. Og nå, far, vi ønsker ikke å være delaktig I denne tiden, likedannet med tingene av denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av vår ånd, ved den hellige ånd. Så han kan komme og ta våre liv inn I sin egen varetekt. Og vil vi lede oss og veilede oss I de dagene vi har tilbake på jorden, og opphøye hans store navn. Vi takker deg for alle disse ting. Og med forventninger ser vi etter ditt besøk sammen med oss I kveld I det vi samlet sammen nå. Og tror at du vil møte oss slik som du har lovet. I Jesu Kristi navn. Amen. Vær så god og sitt. Jeg tror det var David som sa, jeg ble glad da de sa til meg, la oss gå inn I Herrens hus. Og vi sannelig veldig takknemlige for å være her I kveld. Og jeg føler det som et privilegium å ha denne store anledning til å være her og tale med dere folk. Jeg gjør noen opptak, så jeg bare ser bakover inn I rommet for å se om brødrene klar med lydbåndene. De er på nå, lydbåndene går, ja vel. Denne hensikten med dette at jeg hadde lovet å sende ut budskap som ville komme, som ble tatt opp her I tabernaklet. Vi nå, jeg vil gjerne si noe angående denne morgenen. I dag rettere sagt, da vi avsluttet formiddagsmøte. Skjedde det noe? Kanskje noen av dere ikke var her og ikke hørte om det? Jeg avsluttet møte, og jeg taler fra plattformen her. Ser på en broder som står her ute og håndhilser på folket. Navnet broder Ray, som vi kaller ham her. Hans kone en fin, autorisert sykepleier. Og broder Ray en av Guds tjenere. Og han arbeider også I vanlig jobb. Men har et kall på sitt hjerte gjennom flere år til arbeid på misjonsmarken. Han følte seg ledet til at Gud skulle føre ham hit, og vente ved denne posten her til han mottar nærmere ordre for å gå videre på feltet. For noen få dager siden talte jeg med ham og hadde et lite intervju med ham og hans kone. Så denne morgenen, da jeg gjorde min bekjennelse at jeg har et kompleks. Jeg refererte til broder Way, som også har et kompleks. Noe som sannelig vanlig blant alle mennesker. Og I et øyeblikk etter dette ble broder Way rammet I et hjerteinfark og falt død om på gulvet. Og jeg så hans kone, og jeg la merke til. Jeg har vært til stede hos mange mennesker som dør, og det ikke slik at jeg nødt til å si dette. Jeg liker å skryte av Jesus Kristus og hans kraft. Men denne gangen antar jeg at vi ikke skulle prøve å skryte av ham på noen måte for noe han ikke gjorde. Men jeg har sett Jesus Kristus oppreise de døde mange ganger, ufeilbarlig. Leger har undersøkt og bevist dette. For eksempel på et møte I Connecticut nylig. Var der I et stort, I det gamle, I et eller annet slag av et kjent auditorium. Der var Dr. Barton, en kristen lege på plattformen sammen med meg, en medisinsk lege. Og der var en fin, berømt kristen kvinne, en kjær, holden kvinne var hun. Hun satt litt til venstre for meg. Jeg hadde kalt fram bønnekøen og ble bare med en gang oppmerksom på kvinnen. Når noen deres hjerte stanser, Du kan lukke dine øyne, men når du slått til død, når ditt hjerte stanser, faktisk så vender dine øyeepler bakover, og den hvite delen av dine øyne dyttes ut. Og jeg la merke til dette i det hun sank ned. Raskt tilkalte de den medisinske legen, og han sprang til henne for å ta hennes puls. Og ristet på hodet sitt, la sine hender på henne, og lyttet til hennes hjerte, men hun var borte. Hun falt til gulvet, og hennes datter skrikende, noe som forstyrret møtet. Jeg fortsatte videre, fordi jeg hadde ikke noe ord fra Herren for kvinnen, så jeg fortsatte videre. De sa noe om å få tak i broder Branham, men de sa vi ønsker ikke å kalle på ham i bønnekøen, for han under skjelnegaven. Og de sa få tak i lille Branham, det var Billy. Og Billy, fordi det var en død kvinne, ville han ikke... Dere vet, folk blir skeptisk over noen som død. Det er bare et hylster, det ingenting der. Dette synes folk ukjent, det at personen ikke der, seg selv. De har beveget seg videre. Så han var redd for å gå i nærheten av kvinnen, fordi hun var død. Og så umiddelbart talte den hellige ånd til meg. Jeg snudde meg fra stedet, gikk ned trinnet og kom rundt til der hvor hun var. Og akkurat da jeg gikk mot der hvor hun var, talte den hellige ånd til meg, og jeg sa, Mary! Hun sa, ja, broder Branham, hun var i livet. Og hun hadde aldri sett oss før, så det var første gang i et møte. Deretter i Shuano var nylig innom, og jeg vil si for en tid tilbake, omtrent for 4 år siden, eller 5. Jeg talte en kveld ved våpenfabrikken, og der var det en stor mengde folk, og en eldre mann på noen 80 år gammel antar jeg, og hans nydelige kone. De var lutherske av tro, går til denne store berømte lutherske kirken der. Jeg glemmer navnet på den nå. Det den største lutherske forsamlingen i Amerika, i en enkel forsamling av kirkemedlemskap. Det et stort område for lutherianerne. Og mens jeg talte, la jeg merke til karen. Hodet går bakover som dette. Og hans hender gikk ut, og han falt fremover, død i stolen. Og hans kone begynte å skrike, og hun ropte ut, noen må hjelpe meg, noen må hjelpe meg. Og jeg kikket, jeg sa, må alle bare bli sittende, være stille. Forstår dere, jeg ventet på Herren til å gi meg et ord. Og jeg, Satan, jeg skulle akkurat til å kalle frem til altere, og det nøyaktig da han ønsker å vise seg. Altså, har du noen gang lagt merke til at når du begynner å kalle frem til altere, vil en dog små babyer begynne å skrike og slikt? Det Satan. Dere som åndelige forstår. Så Herren ga meg hans navn, og jeg ropte på ham, og han kommer til livet akkurat slik. Og denne morgenen da jeg snudde meg, ser dere, og jeg har sett mange ganger Herren Jesus bringe tilbake den døde. Den lille babyen i Mexico døde klokken 9 den morgenen, og dette var mellom klokken 10 og 11 den kvelden at den kom tilbake til livet. Og dette et virkelig vitnesbyrd med legens vitneprov om det. Skjønner? At babyen døde på hans kontor klokken 9 denne morgenen. Jeg tror det var lungebetennelse. Og babyen lever i dag, så vidt jeg vet. Det skjedde foran, og du, 30-40 tusen mennesker. Og så denne morgenen så jeg broder Way i det han sitter. Han satt rett her nå. Men i det han satt rett bortover inn her et sted, reiste han seg. Og vi sang «Glory, glory, hallelujah», og hun hilste på hverandre. Jeg la merke til ham i det slo ham, og hans hode gikk bakover. Han, broder Way, ikke tilbøyelig til ting som noe i nærheten av besvimelse, eller adferd som det. Så jeg så ham falle bakover, og jeg så hans kone, som en autorisert sykepleier, kontrollere hans puls. Og hun ropte «Den borte». Og deretter tror jeg det var søster Nash, en dame her, en farget søster som kommer til menigheten. Noen av dem begynte å løpe fremover. Og nå, hun Freeway, fortsatte å strekke seg mot meg for å komme over plattformen. Så sa jeg, vær rolig alle sammen, bli sittende. Bli aldri opprørt i slike tider, forstår dere? Det hva Satan ønsker å bevirke. Bare vent og se hva han sier. Om det noen som reiser hjem til herligheten, vel, vi nødt til å dra en dag, og da rett møte den beste plassen å dra fra. Så da, rett i Herrens hus. Altså da, men mannen snudde seg bakover. Og jeg tenkte at kanskje noen hadde besvimt, eller noe hadde skjedd med ham på den måten. Men da jeg kikket, og hodet hans ventet rundt slik, og se den indre, nedre delen av hans øyne presset ut. En kan ikke lukke, en kan ikke sette sine øyne i den tilstand, det hjertestansen som gjør det. Så jeg gikk tvers over dette, og han, det var en eller annen vennlig person som hadde lagt et, noe for hans hode til å ligge på. Og der var hans føtter, hender og alt stivt, det stoppet. Hans ansikt var så mørkt som jakken min, rødelig svart, og hans øyne vendte bakover. Og jeg kjenner til hjerteinfarkt. Jeg vet hva det er og hvordan de vender seg bakover, dere som har sett dette kjenner til det. Så jeg la min hånd på pulsen hans, og det var ikke noe mer puls enn det er på denne talerstolen. Ingenting. Her er hans kone, en autorisert sykepleier, som sjekket hans puls. Det var ingen puls der. Da, her om dagen, mens jeg var med Brother Way under en skjelningsgave her inne, jeg så at han hadde et murrende hjerte, i hvert fall. Så da tenkte jeg, dette er det. Så jeg la mine hender på ham. Jeg sa, kjære Gud, jeg kaller i Jesu Kristi navn min broders sjel, hans liv, tilbake igjen. Og Herren Jehova vet, og hans Bibel her foran meg, det føltes som da jeg hadde min hånd på hans puls. Og da jeg vet at jeg vil svare på dette på dommens dag, hvis det er galt. Og det føltes som hans puls slo 4 eller 5 ganger raskt. Det gikk pump, 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 pump. Og så begynte det å gå pump, 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 pump. Og han prøvde å åpne munnen sin for å si noe til meg. Og prøver å få seg munn en slags gurgling for å prøve å si det. Og han fikk ut ordene, Broder Branham. Deretter så det ut som han ville gå tilbake for å sove eller noe. Og jeg ventet bare et øyeblikk igjen, sjekket pulsen på nytt, den slo normalt. Så deretter kikket jeg igjen, og han så over på meg. Og han var liksom ved siden av seg selv, så jeg. Han visste ikke hvor han var, men hans hjerte slo normalt. Så Gud hadde kalt tilbake hans liv til ham igjen. Så jeg sier dette til Jesu Kristi ære, han som er den samme Gud. Så da denne morgenen hadde jeg talt så lenge, langt over min tid, og trett og utslitt, det kunne være to ting. Enten ble han trett, eller det at jeg talte om å ha et kompleks, ikke for å lage kluss for min broder, som vi ville si det. Fordi jeg gjorde min bekjennelse av å ha komplekser. Men jeg ser for meg at om jeg hadde spurt i kveld i denne forsamlingen, hvor mange her inne vet at dere har komplekser? Praktisk talt ville enhver hånd gått opp. For at du skal vite det, Brother Way, la meg bare vise deg om det er skjelningsgave eller ikke. Hvor mange vet at dere har et kompleks? Løft opp din hånd. Se på det. Forstår dere? Men jeg vet ikke om dette opprørte at jeg sa dette til Brother Way, tok det som om jeg kunne irettesette ham eller noe slikt. Da at han falt inn i denne tilstanden, og Herren Jesus brakte ham tilbake. Nå, jeg er... Tenk at den samme Gud som den store Paulus representerte i sin tid, at når han forkynte lenge en kveld, og en mann falt ned og hans liv var gått ut av ham, og Paulus kommer til mannen ved Guds nåde, fortalte tilbake til forsamlingen, hans liv er inni ham. Jeg tror at det beviser for oss, eller om du aldri har sett det før, at Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig. Og da kan det ha vært dette, etter som jeg har prøvd å tenke på det denne ettermiddagen, at jeg sto her og av hele mitt hjerte fortalte dere nøyaktig sannheten. Fortalte dere om mitt kompleks og bekjente det åpent, fordi, og spurte dere om å be om at mitt indre vesen måtte bli forandret overfor folket, at jeg kunne gjøre slik som Herren gjorde, og for å bekrefte at han fremdeles ville sende meg ut på feltet. Han lot dette skje for å vise at han fremdeles helbreder de syke, slik som det oppreiser de døde. Så jeg tenker at det ikke var noe annet enn en stadfestelse på hva jeg har forkynt, som et vitnesbyrd om Guds rike. Så det er noe på linje med det som han nylig hadde fortalt broder Robertsen der, og en annen av brødrene. Nå, vi elsker ham for dette. Og vi er takknemlig i kveld for at broder Way er med oss i kveld. Så sannelig, Gud er ikke ferdig med vår broder, ellers hadde han reist videre denne formiddagen. Det finnes noe mer for Broder Way å gjøre. Og jeg vil at du skal vite, Brother Ray, at hele denne menigheten, inkludert meg selv, vil be om at Gud vil vise deg sin plan for deg og din kones liv. Og så snart som det har blitt åpenbart, vil du bli plassert inn der. Jeg er sikker på at han vil gjøre det, Brother Ray. Og alle oss som kristne vil være takknemlige for Brother Ray. Er det rett, menighet? Og vi vil be om at han og søster Ray vil finne sin plass i Herren for sin tjeneste i livet. Nå, og dessuten, ønsker jeg å tale med Brother Ray. Jeg kom tidlig så jeg kunne tale med ham og finne nøyaktig hva som hans innstilling, eller hva som skjedde. Men han vet ikke. Skjønner, det bare hendte, og han bare falt om og var borte. Det var alt. Brother Way hadde et ønske og spurte om det var noen i bygningen som drar ned til Arkansas tirsdag, eller når enn dere drar til dette møtet. Nå, det er muligens et veldig lite møte, det er et brorskap som møtes. Og jeg tror det er oppe i en slags jungel eller noe annet langt der oppe. Så det vil sannsynligvis ikke være alt for mange folk, antar jeg, på møtet. Fordi, oppriktig talt, vet de ikke engang at jeg kommer ennå, forstår dere? Så mine venner rundt der vil sannsynligvis gå en kveld eller to før de får vite det. Og så mine venner i Arkansas som kjenner meg der nede vil være på møte. Men hvis noen drar og vil ha plass til å la noen sitte på med seg, vil Brother Way være glad for å gjøre det. Han ba dem å gjøre kjent at han ville ikke være til noen byrde for folket for å ta vare på ham mens han var der, fordi han kunne gjøre det. Men han, hvis noen drar, det ville være et tegn for ham at Gud ville like at han, eller det ville være i Guds vilje for ham å dra ned. Så alle dere kjenner Brother Way, som til stede her i hjørnet. Så hvis noen ville ønske det, som drar ned og har plass til en ekstra passasjer, vil han være glad for å gjøre det. Og så, neste søndag kveld, om Herren vil jeg være tilbake, eller neste søndag formiddag, rettere sagt. Og hvis brødrene vil, har søndagsskolen, og når den ferdig, ønsker jeg å lage enda et lydbånd, hvis jeg kan. Og hvis jeg ikke tar feil, jeg tror jeg vil tale om, er ditt liv verdig evangeliet? Dette, eller det her, er ditt kone? Liv verdig evangeliet. Det er hva jeg mener å si. Er ditt liv verdig evangeliet? Og jeg ønsker å lage et lydbånd om dette, hvis Herren vil. Og nå i kveld, jeg har annonsert i dag at jeg skulle lage lydbåndet. Og pastoren, jeg tror ikke engang at han forkynte, bare kalte meg ut slik for å tale her på plattformen. Nå, så jeg vet ikke. Nå, hvis de lager lydbåndet, om dere syns å bli trett eller noe, og ønsker å gå ut, bare vær så stille som mulig. Fordi vi ikke, se, disse mikrofonene er veldig, veldig følsomme, og de plukker opp litt støy. Så vi prøver å lage disse lydbåndene for en internasjonal tjeneste. Og i kveld vil jeg gjøre kjent mitt emne som etter at jeg har lest Guds ord, funnet i Matteus, det 24. kapittel. Fra evangeliet etter Matteus, det 24. kapittel. Og la oss nå begynne med det 32. vers og lese skriften. Lær denne lignelsen om fikentreet. Når grenene igjen er blitt myke og det kommer løv, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal også dere, når dere ser alt dette, vite at han er nær ved fordøren. Sannelig sier jeg dere, denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Men den dagen eller timen kjenner ingen. Ikke engang englene i himmelen, men bare min far. Men som det var i Noas dager, slik skal det også være når menneskesønnen kommer. Nå i vår opplesning finner vi i kveld, ettersom vi leser, At den første delen av dette kapitlet viser at disiplene kalte ham til side og på berget, fjell, og sa til ham, «Hva skal tegnet på verdens ende være? Hva skal tegnet på ditt komme være? Og når skal det komme en tid da det ikke skal bli stein tilbake på stein av tempelet?» Nå, han begynner å svare. Se her i det første verset. Gikk Jesus ut og bort fra tempelet, og disiplene hans kom opp for å vise ham tempelets bygning. Og Jesus sa til dem, «Ser dere ikke alt dette?» «Sannelig, sier jeg dere, her skal ikke bli stein tilbake på stein, som ikke skal bli revet ned.» Og hans disipler, da han nå satt på oljeberget, kom disiplene til ham, og mens de var alene, sa de, «Si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet på ditt komme være? Og på verdens ende?» Ser dere, de stilte tre spørsmål, og han svarte på tre spørsmål. Når skal det komme en tid at det ikke skal bli stein tilbake på stein? Hva er tegnet på ditt komme? Og hva med verdens ende? Og mange, jeg tror at vi brødre gjør feil ved å prøve å anvende alt dette på hans komme. Men han svarer på tre forskjellige spørsmål som ble stilt til ham. Når skal det være en tid at det ikke skal bli steiner tilbake på stein? Når skal dette skje? Og hva skal tegnet på ditt komme være? Og hva vil skje ved verdens ende? Ser dere tre forskjellige spørsmål? Og han begynte å svare på ett om når stein skal ikke bli tilbake på stein. Og så, etter at han er ferdig med det spørsmålet, så begynner han med tegnet på hans komme. Og deretter går han inn i verdens ende. Nå, vi legger merke til her, en av de tingene som jeg ønsker å tale over i kveld, det er det røde, blinkende lyset er tegnet på hans komme. Og vi skal dvele i kveld over Noas dager. Slik skal det være ved menneskesønnens komme. Og nå, dette slo meg her om dagen, og jeg tenkte jeg kanskje skulle prøve å ta dette opp på lydbånd og tale over det. Og jeg har skrevet ned flere skriftsteder her som jeg har lyst til å referere til, muligens, og å lese om et lite øyeblikk. Men nå, vår Herre Jesus ble stilt dette spørsmålet, og han ga dem tegnet for hans komme. Og så, rett der, sa han dette. «Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå.» Og så sa han, «Lær en lignelse av fikentreet. Når det setter frem sine grener, vet dere at sommeren er nær.» Så, når dere ser disse ting skje, eller blir manifestert, vit at tiden er for hånden. Og denne generasjonen skal ikke forgå før alle disse tingene er skjedd. Hvilken generasjon? Den generasjon som ser frafallet, som vi skal tale om i kveld. Så når vi tenker på min tekst som et blinkende rødt lys av hans komme, det minner meg om å vente på en jernbanestasjon. At når en mann eller folk står rundt omkring, slik mange av oss har gjort, da vi venter for å ta toget, og vi kan ikke høre toget, eller du ser det ikke, men du vet at det er tiden her inne. Kanskje stasjonsmesteren sier det er litt forsinket. Det er ikke presis på tiden, men vi vet ikke nøyaktig når, men det vil ankomme snart. Så vil vi gå omkring i stasjonen med våre hender i våre lommer og setter oss på våre kofferter og går ut og kjøper en pose peanøtter og taler med noen over gata. Men plutselig ser vi noe hende. Det er en lyd som skjer ute på sporet. Og når vi ser, går bommen ned og det røde lyset begynner å blinke. Hva er det? Toget er i stasjonsområdet. Selv om du ikke kan høre det, selv om du ikke kan se det. Men likevel, det blinkende røde lyset og denne bommen nede viser at det kommer inn. Og da, om du forventer å dra med dette toget, det best du kaster den posten med peanøtter ned, avslutter samtalen, får tak i bagasjen og gjør deg rede. Ellers vil du bli latt tilbake. For det stopper bare lokalt, bare for et kort øyeblikk. Det vil være borte. Hvis du fremdeles står og samtaler med naboen over gata, vil du bli latt tilbake. Hvor mye mer det da, når vi ser et blinkende signal at han i stasjonsområdet? Det gamle evangelietoget passerer forbi ganske snart. Og når vi studerer i kveld på denne store teksten, et blinkende signal, slik som vår Herre satt på fjellet og fortalte dem at disse tingene ville skje, som det var i Noas dager, slik skal det være ved menneskesønns komme. Nå vil vi gå tilbake et lite stykke og finne ut om vi kan oppdage noe i disse dager som ligner på Noas dager. Og så kan vi si da hvor vi befinner oss i den tiden som vår Herre talte om. Se om vi kan finne noen som helst likhet med Noas dager. For å gjøre dette, tror jeg vi skulle gå tilbake til første Mosebok til Noas dager. Som dere vil slå opp med meg, hvis dere ønsker, i skriften tilbake til første Mosebok, det 6. kapittelet. Og det syndeflodens dager, og moralen og tilstanden på den tiden. Første Mosebok, det 6. kapittelet. Vi vil nå lese, se og sammenligne den tiden med denne tiden. Legg merke til dette. Da menneskene begynte å bli mange utover jorden, skjedde det. Den aller første teksten presenterer oss for et absolutt blinkende lys at dagen for hånden. For det har aldri vært en tid i hele historien at det noen gang har vært så mange mennesker og en så rask økning av befolkningen som vi har i dag. Helt til det vanskelig å finne et sted å oppholde seg. Og så mange mennesker får økes på jorden inntil vitenskapen sier at hvis det fortsetter å øke slik det har vært, om 20 år vil det ikke engang være nok mat på jorden for menneskene. Reader's Digest, tror jeg det var, som siterte dette. At det vil ikke engang være mat nok for menneskene. De formerer seg så raskt. Vi kan se oss rundt og se at de stedene som brukte å være villmark blitt forvandlet til byer. Og nå fødselskontroll blitt mer høyaktuelt enn noensinne. Jeg tror det ble sagt om Chicago. Jeg håper jeg ikke feilsiterer disse tallene. Men av virkelig registrerte tilfeller var det 30 000 abortsaker på 60 dager i Chicago. Abortsaker hver 60 dager registrert. Hva med disse som aldri blitt registrert, ser dere? Bare i en storby med 4 millioner innbyggere. Hva med verden? Og nå befolkningen så tett at de kan ikke engang ta vare på. India, de prøver å bli og avstenge den menneskelige delen til mannen og sterilisere dem. Slik at barn ikke kan bli født fordi de øker så mye. 470 millioner det nå i India. Hva med Kina, hvor økningen større, Russland og de mange landene i verden? Når menneskene begynner å bli mange på jorden, skjønner? Nå tas vi tilbake til tiden før syndefloden. Og de fikk døtre. Og Guds sønner så menneskenes døtre at de var vakre. Blant dem tok de seg hustruer de selv valgte. Herren sa, min ånd skal ikke strides med mennesket for evig. For i deres villfarelse det bare kjød. Deres dager skal være 120 år. Og det var kjemper på landet i de dager. Og så senere, Guds sønner gikk til menneskers døtre,
children to them, and the same.
Og de fødte dem barn, og dette var de mektige menn som var fra gammel tid, de navngjettene. Åh, for et emne som vi har fått her. Forstår dere? Nå, en av de første tingene jeg vil dere skal legge merke til, at Guds sønner så på menneskenes døtre at de var vakre. Nå, jeg retter dette mot hele verden. Men det har aldri vært en tid på jorden, som jeg kan tenke på, bare den tiden, at det noensinne var slik en massiv skjønnhet blant kvinner. Og dere kan huske, noen av dere eldre kvinner og noen av dere folk, menn, som kan huske fra år tilbake hvordan det var sjeldent en fant en vakker kvinne. Men i dag finner du ingen uten at de er vakre. Det er fordi de har kommet dit hen med all denne hårklippingen, sminke og alle slags sexy klær og slikt. De kan presentere seg selv på en slik måte. Og så er det en annen ting. Tidens hånd har snudd dette tilbake igjen, ifølge skriften. Så kvinner er konstant i økende antall til å være vakre. Jeg kan huske da jeg var en liten gutt på skolen. Og snu deg og se på de små barna i dag, de små pikene som kommer frem. Og jeg kan forstå ved å tenke på kvinner da jeg var ung mann, og se på pikene i dag. Jeg husker det var en populær pike. Og dette er ikke mer enn 25 år siden. En populær pike, en vakker pike. Og nesten enhver gutt ønsket å gå med denne piken, for hun var dronningen i gruppen. I hele byen var det kanskje to eller tre slike kvinner. Nå har hele tingen blitt vakker, alle sammen. Det er for å oppfylle skriften og et rødt blikkende lys om at tiden er for hånden. De har oppfunnet slike ting som leppestift og sminke, slik at en kvinne som ikke er så pen, hun kan likevel gjøre seg selv vakker ved all denne ansiktsløftningen og de tingene de gjør for å gjøre seg selv vakre. Max Factor sprer seg dag og natt. Og det blir brukt mer på kosmetikk i Amerika på ett år for å gjøre kvinnene vakre enn det blir brukt hos kolonialhandleren. Det stemmer. Jeg glemmer hvor mange milliarder dollar hvert år som blir brukt på kosmetikk for å pryde våre kvinner. Nå, jeg sier ikke noe imot det. Jeg bare viser deg at dette er et blinkende rødt lys om at tiden er for hånden. For Jesus sa selv, som det var i Noas dager, slik skal det være ved menneskesønns komme. Ser dere den samme tingen? Og legg merke til, når menneskene begynner å bli tallrike, mange mennesker. Menneskenes døtre var vakre, og Guds sønner så på dem og tok seg koner. Nå, dette er ikke mine egne ord, jeg leser det ut fra Bibelen. Hvor Jesus sa vi skulle gå tilbake til 1. Mosebok og sammenligne disse tidsperiodene. Forøkelsen av menneskene og skjønnheten hos kvinner. Nå, dette er et stort tegn. Og nå advarselen, Jehovas advarsel, det tredje verset. Og Herren sa, øyeblikkelig etter at dette skjedde. Husk, den hellige ånd, skrev Bibelen. Og Jesus var bemyndiget med fylden av den hellige ånd. Så han talte kun ved den hellige ånd. Og skriften er skrevet ved den hellige ånd. Og nettopp han som skrev 1. Mosebok 6 fortalte oss i Matteus 24 å kjenne til når tiden var nær, og å gå tilbake til 1. Mosebok 6 og sammenligne det. Forøkelse av mennesker på jorden, og nå fødselskontroll, og alle tingene som pågår, bremser det ikke engang. Det fortsetter på samme måte, fordi vi er ved enden. Og legg så merke til, umiddelbart kom det en tid hvor det sies at kvinnene var meget skjønne, meget vakre. Og vi sjekker det med dette, og kan bevise det. Nå, jeg kikker på noen bilder fra langt tilbake, da våre forfedre, da de krysset slettene. Og jeg klarer ikke å gjenkalle kvinnens navn. Men hennes navn var kjent fra San Francisco til Boston for å være den vakreste kvinnen i landet. Pearl White, tror jeg, var hennes navn for mange år siden. Hun ble drept av sin elsker Scott Jackson. Og hvis du kunne se bildet av kvinnen som var den aller vakreste damen i landet, ville du knapt sett på henne. Hun ville se ut som en antikvitet her ute på gaten. Omtrent enhver kvinne du kunne se på alle steder du ønsket det, ville være tre ganger vakrere enn henne. Enhver kvinne du kunne se i dag bare ved å gå ned gaten. Ser dere, det er en økning. Skjønnhet for kvinner. Og så undres jeg på om våre kvinner er klar over dette, og kan... Det er årsaken til at jeg ønsker å ta dette opp på lydbånd, så du må ikke legge så. Vi ønsker at du skal være vakker, men vi ønsker at du skal være naturlig. Vi ønsker ikke at du skal være overflatisk. Noen av disse vakre kvinner, hvis du dypper dem ned i en vaskevann i en stund og vasker av dem, kunne de kanskje se litt annerledes ut, og kler dem slik de skulle være kledd. Men de gjør det ikke, og du kan ikke fortelle dem noe annet. Og vi skal komme til dette om en stund. Men dette er det røde lysblinket. Og husk, når menneskene begynner å bli tallrike på jorden, og kvinnene blir vakre. Det var på den tiden, at Herren sa, «Min ånd skal ikke strides med menneske for evig». Du ser sammenkoblingen? Ser du Guds hånd? Min ånd! Menneskenes døtre var vakre, og de tok seg hustruer. Og han sa, min ånd skal ikke strides med mennesket for evig. Jeg vil tildele hans dager. Nå, det fjerde vers. Det var kjemper på jorden i de dager. Og så senere, Guds sønner gikk inn til menneskers døtre, eller menneskers døtre. Og de fødte dem barn. Dette var de mektige menn som var fra gammel tid, de navngjetne. La dere merke til at det ikke sto noen ting om giftemål. Se her, Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre. Ingenting om giftemål. Og hvis du tar den originale gresken der, ordets betydning sier, jeg har fått det nedskrevet her et eller annet sted, en hustru, tok de seg hustruer i det tredje verset, tok seg hustruer. I gresken, jeg stod opp denne ettermiddagen, det sto ikke, tok de seg hustruer. Det sto, tok de seg kvinner, ikke hustruer. Vel, du kan kontrollere det med din The Empathic Diaglot, og se om det ikke er sant. Tok de seg kvinner, ikke hustruer. De tok dem akkurat som de var frie elskere, slik som vi har i dag. Med andre ord, de var elskere på den tiden akkurat slik som de er nå. De gikk hvor de selv ønsket og tok enhver kvinne de kunne. Og når Guds sønner... Nå, mange sier her at dette var de falne engler og slikt, og disse mennene og kvinnene. Men for å vise at det er galt, det er absolutt galt. Bibelen taler ikke noen steder om englevesener, hverken menn eller kvinner. Og dessuten, det er aldri talt om en kvinne som er en engel i Bibelen. Aldri. Hvis du ønsker et skriftsted for det, Matteus 22, 20 og videre, der kan du finne det. Nå, da så, det finnes ikke noe slik som en kvinneengel. Det er grunnen til at en kvinnelig forkynner. Engel er en budbærer. Og en engel er en budbærer. Så det finnes ikke noe slikt. Men dere ser at de er blitt forandret i dag til slik som det var den gang. Nå, jeg har fått noen historiske punkter skrevet ned her, som vi ønsker å komme til om noen få minutter. Legg merke til, kvinner på den tiden, på Noas tid, må ha vært den tids samtaleemne. Se, Guds sønner, Seths sønner, så Kains døtre, at de var vakre. Hvorfor? De var onde, og de var Kains døtre. Da Guds sønner så menneskenes døtre, at de var vakre, tok de seg kvinner. Da falt Guds sønner fra sin stilling med Gud og ble skjørtejegere. Om dette ikke er beskrivelsen av i dag, da vet ikke jeg hva det er. Det er sant. Mannen. Se til og med på våre menigheter i dag. Se på alt du ønsker. Legg merke til det. Overalt så det ut til på den tiden må det ha vært vakre kvinner. Historien forteller oss at mannen ble deres slaver. At mannen virkelig ble kvinnens slaver fordi de var så vakre, så de ble slaver. De laget bokstavlig talt altere og tilba. Og bare forestill deg, de tilba rett og slett kvinnelig kjød og blod på den tiden. Det er historien. Og sammenlign det med i dag. Det er den samme tingen, min broder. Mannen tilber virkelig kvinner. Vel, i vårt eget land, fru Kennedy blir dobbelt så mye reflektert over enn hva presidenten blir. Det stemmer. Og hver gang du taler om en mann, dreier det seg om han har fått seg en attraktiv kone. Det er temaet. Og nå dette de sier angående å kjøre bil. Du hører de sier at kvinnene er de sikreste bilførerne. Det er galt, for jeg skal si deg hvorfor. Billy og jeg krysset i Forente Stater som førstehåndsvitner. Vi satte opp et lite skjema i bilen vår, en liten skriveblokk, og skrev menn og kvinner. Og hver gang en kvinne gjorde en feil, satte vi et merke på hennes side. Og når en mann gjorde en, satte vi ett på hans side. Og ut av 300, hva vi kaller kjempetabber, som vi så der på veien, du ville blitt overrasket. Det var 280 kvinner mot 19 menn. Men vet du hva? De får ikke dette inn i politiets rettssaker. Politiet vil ikke arrestere en vakker kvinne, en ut av 1000. Ja visst, får hennes telefonnummer, men han vil ikke arrestere henne. Og det er bare slik. Ikke til å undres over at rapportene ikke viser det. Forstår dere? Fordi mannen i dag er slik som de var på Noas tid. De bøyer seg under alteret av vakre kvinner. Slik er det. Å, du, hvordan det må ha vært fryktelig på den tiden. Tilber slik som disse kvinner som fremstiller seg selv på slik en attraktiv måte. Og dersom de var enda bedre til å gjøre dette den gang enn de er nå, er jeg glad jeg ikke levde da. Tenk på det, på hvordan disse kvinner må ha handlet på samme måte som de gjør nå. Se, Bibelen sa, de åt og de drakk. Nå, det er legitimt, ja visst. Ekteskap er ærbart. En mann gifter seg med en kvinne, det er ærbart, det er innsatt av Gud. Men når det kommer til en tid at en mann vil ta en annen manns kone, eller ta en ung kvinne, eller en annen kvinne, det er det samme hvem hun er, å bryte sitt ekteskapsløfte og gjøre noe som er galt, det er syndig i Guds øyne. Og Bibelen taler meget hardt imot det. Legg merke til nå. Den sier at ekteskapet, Gud innsatte det i Eden, men han fordømte sannelig ekteskapsbrudd. Og disse menn og kvinner på den tiden gikk forbi Guds lover og førte det over seg selv og gjorde det uansett. Nå, sammenlign dette med i dag. Se på det. Hvis du ønsker å se at toget er i stasjonsområdet, tenk rundig igjennom dette nå, ettersom den ufeilbarlige Jesus Kristus sa disse ordene. Forstår dere? Og merk deg, Bibelen sier her, de åt og de drakk. Selvsagt sammen med sine vakre kvinner. Nå, vi er klar over at det er helt i orden. Spise og drikke, det er en av livets naturlige lover. Vi er nødt til å gjøre det. Men når dette helt opptar ditt sinn, i dag har folket bare blitt frotsere, drankere, kvinner drikker på restaurantene. Og når du går inn på et sted hvor viskepjolter og cocktailere blir servert, drikker kvinner mer enn mannen. Jesus sa, som det var i Noas dager, de åt og drakk og gav til ekte. Med andre ord levde de med kvinner uten å være gift med dem. Og i dag, nå det så lovmessig innført. De hadde en reno hvor du kunne gifte deg og skille deg og gifte deg igjen, alt på samme dag. Men det har blitt veldig gammeldags nå. Ektemennene, såkalte, og koner går rundt med forskjellige nøkler til værelser i disse store byene. Nå, jeg reiser rundt, jeg rett over der inne i byen og vet det er sant. At ektemannen har sine stevnemøter, og kona har sine stevnemøter. Åh, det er slik en sammenblanding av råttenskap. Inntil det blir produsert en flokk av en bløtaktig, lat, ugudelig generasjon på vei mot helvete. For noen få år siden, se hva mennesker kommer til i sitt legeme. Se hva de har blitt til ved de ting de har gjort. Vitenskapen prøver stadig å lage bedre mat, hybrid mais og hybrid tomater, hybrid biff, når råstoff ikke er noe bra i det hele tatt. Det dreper folket, og de er ikke klar over det. Nå, om noen få år til, vil det ikke være noe annet enn en samling like en svekling. For 50 år siden holdt de på med ballspill, akkurat slik som de gjør nå, og du hørte aldri om noen som ble skadet. Men nå dreper det et dusin eller to i året. En ball treffer en mann, han, det er ikke noe inni ham til å holde liv i ham. Han er som et marsvin. Du treffer ham, han er så bløt, han er død. Da Bob Fitzsimmons kjempet mot Corbett, jeg tror de kjempet 125 runder en ettermiddag med bare knyttnever. Når disse mennene med en slik slagkraft i sin armen kunne ta en 2-4 på 4 tommer og brekke denne 2-4 med ikke annet enn hardhudede knyttnever, og så med sine hender i eddik for å gjøre sine knyttnever harde. Og i en runde var ikke en liten 2 eller 3 minutters runde slik vi har i dag. De hadde ikke en fjærbeskyttelse bundet over sine handsker. Og ingen ble drept. Og de kjempet. En runde var en knockdown. Du måtte slå mannen ned. Og de kjempet med 125 nedslagninger. De var menn. Og i dag vil de stoppe boksekunsten. Når der er fjærbeskyttelse over deres armer og over deres knyttnever. Kan ikke kjempe 2 eller 3 runder uten at noen blir drept. Hva er galt? Han er laget ut av en flokk av, hva skal jeg si, bløtaktig skitt, hybrid ubetydelighet, inntil hele generasjonen er døende. Sa ikke Bibelen dette, at de ville bli svakere og klokere? Nå, i en annen menneskeslekt som kommer frem, vil de leve av en kapsel. Ta en kapsel som sin middag. Det er ikke annet enn en flokk av sigarettrøykende, viskedrikkende, cocktailflytende, en gjeng narkotikamisbrukere, sprøytestikk. Tenåringer i skolen og ungdomskriminalitet. Ikke å undres hennes mor som er ute på gaten og oppfører seg på den måten hun gjør. Kaster barnet inn i den samme tingen. Det blir flere vakre kvinner, det sosiale liv er brutt ned. Å, du, for en stor ting i denne tiden vi lever i. Hvordan de gjør dette, det er, slipper unna med det. De vil ikke slippe unna med det. Hva gjør de? Nøyaktig slik som de gjorde den gang, de gjør Guds bud til spott. Gud sa, du skal ikke bryte ekteskapet. Og de viser frem at de kan gjøre det, og slipper unna med det. De tenker at de skal slippe unna med det, men de vil aldri gjøre det. Kanskje du ikke burde komme og lytte på dette? Like fullt sa Gud at dette ville være tiden når det røde lyset ville blinke. Jesus sa det. Nå, for en synd som de gjør og ler av synden. Mange ganger at selve den tingen som denne Bibelen kaller umoralsk, kaller verden dyd. Når du tar våre unge piker som klær av seg sine klær, og går ut der ute med liten shorts på seg i langbukser og slikt, og går med det nede ved gaten. Og de tenker at det er dydig at piken kan fremvise sitt kvinnelige kjød. Når Bibelen sier at det er synd, fryktelig, men verden kaller det dyd. Ser dere, de gjør Guds bud, og menigheten sier ingenting om det. Det er på tide at noen står opp i rettferdighetens navn, i Jesu Kristi navn, og satt et stempel på dette. Fordi en gang må vi svare for dette på dommens dag. Nå, hvis dette lyder gammeldags og uklart for noen, sjekk tilbake noen få år og se hva som foregår nå, og så forestill dere en framtid. Det er ingen framtid foruten Herrens komme. Se her, sjekk disse kvinnene før syndefloden med fremskrittet i dag. Sjekk hva de var. Sjekk hva Guds sønner gjorde. Sjekk hva de gjør i dag. Jeg satt på et stevne for ikke lenge siden, og det knekket meg så godt som. Når alle syntes å bare glede seg over en forkynners tale som stod på plattformen. Og jeg satt over i et hjørne. Og det var en ung dame som kom inn, og hun var virkelig dårlig kledd. Og hun kom gående opp gjennom denne menigheten, slik som Bibelen sier, trippende, slik som hun gikk. Og alle forkynnerne på plattformen, pluss forsamlingen. Alle snudde sine hoder og kikket, fulgte med denne piken. Og jeg tenkte på dette skriftstedet. Guds sønner så på menneskenes døtre. Syndere, ugudelige, vakre kvinner. Det har revet mange menighet i stykker. Det tok Guds ånd bort. Legg merke til dette, så på menneskenes døtre. Husk nå, den ufeilbare Jesus Kristus uttalte at disse ting ville være slik i denne tiden. Og han sa, når dere ser disse tingene skjer, da vet dere at tiden er for døren. Nå, det er ikke mange mennesker som vil si dette. Det er mange forkynnere som ikke kunne si det. Han kunne om han ville, men om han ville, kunne forsamlingen fått ham fjernet. Det er nøyaktig sannheten. Men her er en ting. Hvis en mann er kalt av Gud, vil han stå med denne Bibelen. Jeg bryr meg ikke om hva han må gjøre. Du må huske at dette er sannheten. Og sannheten enten binder eller setter fri. Det er nøyaktig hva Jesus Kristus sa. Guds sønner falt på grunn av vakre former og ansikter på menneskenes døtre. Og det er bare nøyaktig hva vi har fått i dag, den samme tingen igjen. Nå, sammenlign tiden. Befolkningen øker, kvinnene blir vakrere, Guds sønner faller, tar til ekte og gir til ekte, skilsmissesaker, lever i ekteskapsbrudd, og så videre. Vel, du sier, broder Branham, bare et øyeblikk, jeg vet ikke. Lytt, broder, bare før du sier noe, lytt til dette. Jesus Kristus sa at hver den som ser på en kvinne for å lyste etter henne, har drevet ekteskapsbrudd med henne allerede i sitt hjerte. Og når du ser, når en mann går ut av sitt kontor, går ut av menigheten, går ut av sitt hus, kommer ned på gaten, hva ser du annet enn en fremvisning fra alle kanter av kvinnelig kjøtt og blod? Figursydde klær, vakre ansikter, forførelse. Det var Gud sa ville skje. Når dette skjedde, da var tiden for hånden. Som det var i Noas dager da Guds sønner så menneskenes døtre og begynte å ta til seg kvinner. Forstår dere? Der har du det. Følg med nå. Vi finner dette, den samme tingen i dag. Vi ser i historien at de hadde slik en sexappell i seg. At Guds sønner laget seg kvinnealtere. De er av Venus og så videre. Forstår dere? De laget alter og knelte foran disse. Vel, du sier, broder Branham, vi har ikke slike ting som det i dag. Du kan ikke sammenligne dette med i dag. Unnskyld meg. Jeg tror det er verre i dag enn det var den gang. Hva ser vi på? TV. Du kan ikke plukke opp en avis uten at alt du ser er spredd med kvinner. Vakre kvinner på enhver whisky-emballasje, i ukeblader, sexy, umoralsk kledd. På TV, i alle ting er det noen sexy kledde kvinner, noen vakre kvinner. Og vi finner ut på sigarettannonser, alt som du kan se på. Du finner at de har noen attraktive kvinner. Du kan ikke engang se reklamen av et par silkestrømper uten at du ser noen slags tynne, formede legger som går gjennom det. Og det er rett, men hva er det? Hvorfor er det slik? Jeg husker en mann jeg arbeidet for, Chris Meisner, her oppe på hjørnet. Mange av dere husker Chris Meisner. Hans kone, Lillian, hennes navn var Lilly, tror jeg, en Ellinger. Og når hun, en mann, kom over dit, hun var en vakker pike. Og en mann ønsket å få tillatelse fra hennes far til å sette hennes ansikt, et bilde av henne, hennes profil, på en boks med sukkertøy. Og denne gamle tyske lutheraneren reiste seg opp på sine ben, og han sa, det er en fornærmelse mot meg å sette min datters bilde på en boks med sukkertøy for å bli spredd tvers over landet. Hva med i dag, når oppslagstavler, TV, alt du ser på er umoralske, vulgære, sexy, ugudelige ting? Slik er det. Hva er dette? Toget, det gamle toget er i sitt stasjonsspor nå. Bibelen sa så, det vil komme ganske snart, vi hører lyden. Vi taler om andre ting angående dette, men husk, dette er et annet lysblink, et av lysblinkene som blinker foran oss i dag. Vi ser den nasjonale tilstanden, vi ser denne politiske forstyrrelse, vi ser kirkesituasjonen. Vi forkynner alt om det, men dette er noe nytt. Det er noe som det ikke er så populært å tale om, men det må gjøres. For det må være en røst som roper ut. Husk, selve de ordene jeg taler i kveld vil møte meg over der ved dommen, forstår dere? Da jeg så denne kvinnen for ikke lenge siden i en visjon Herren viste meg, så henne dø. At jeg aldri kan komme på denne kvinnens navn, hun, Marilyn Monroe. Og jeg hadde aldri sett henne, jeg går ikke på kino. Men jeg hadde sett piken, og hun var attraktiv. Og hun prøvde å nå fram til noe. Hun var døende, hadde et hjerteattakk. Og Herren sa, nå, du sier dette, hun døde nøyaktig klokken 4. Hun begikk ikke selvmord, sa. Men du kan si at hun døde klokken 4, for det er bare noen få sekunder før 4. Og der så jeg hvor de fant henne. Og jeg fortalte det til Billy, jeg fortalte det til familien, de som var med meg, om dette. Så noen få dager senere var det Marilyn Monroe som døde. Nå, da jeg var i Kanada her om dagen, mine barn holdt på med å fortelle meg borte ved en viss plass hvor en dame hadde latt oss få ha huset, som hadde en TV. Og de sa det kommer til å være et TV-program som heter The River of No Return. Det er elven som jeg stadig fisker ved. Og Don Smith, en venn av meg, tar den turen. Sa, de laget en film om det, og sa, pappa, kanskje denne herr Smith er med i programmet. Vil du like å se på det? Vel, sa jeg, når jeg kommer tilbake fra Kanada, hvis jeg rekker frem i tide, vil jeg se på det. Vel, da programmet skulle sendes ikke bort for å se det, gikk for å se det. Og da jeg gjorde, var det Marilyn Monroe som var deltaker. Og der var hun, etter å ha vært død i et år eller mer, der var hun, veldig sexy kledd. Der var hennes røst på, fremdeles framvist, og vil bli i år etter år på dette magnetbåndet. Hvis dette magnetiske båndet inneholder hennes handling, da om hun kunne se fra der hun er i kveld, jeg håper hun er frelst, men jeg vet ikke, det er opp til Gud. Men om hun kunne se tilbake, kunne hun ikke fornekte det. Hun kan ikke fornekte dette, for vi har fått det. Hvor meget mer har Gud samlet enhver bevegelse, enhver handling på sitt store suverene båndopptak? Det vil være, vi kan ikke komme vekk fra det, det er rett der. Og husk, hvis det var en mikrofon satt opp rett her hvor dette er, og jeg ble kringkastet nå til verden, folk rundt om i verden ville høre min røst før den enda kom tvers over talestolen til deg. Den er i elektronikernes verden. Og vet du, den røsten dør aldri, den vil aldri dø. Vitenskapen hevder om 20 år, hvis de kan fortsette fremgangen som de har nå, at de kan plukke opp den virkelige Jesu Kristi røst da han var her på jorden innen 20 år fra nå. Fordi det er som å kaste en liten stein i et vann. De små bølgene vil til slutt forsvinne vekk fra din synsvidde. Men vitenskapen hevder at det går tilbake fra en bredd tvers over havet til en annen, og frem og tilbake, og de dør aldri. Og det gjør heller ikke ordene du taler. De vil møte deg på dommens dag og vil fordømme deg eller frelse deg. Og du vil aldri være i stand til å komme bort fra noe av det. Og vi veldig bevisste, det kommer rett gjennom dette rommet nå. Det bilder av mennesker. Om du ikke tror det, skru på TV-en. Og det stemmer av mennesker, men våre sanser vil ikke plukke det opp. Nå de har fått en sendestasjon og en magnetpol, eller et rør, eller en krystall som fanger inn disse røstene og reproduserer dem. Og nå den eneste tingen som Bibelen er dette. Jesu Kristi ord, som han talte, og de bokstavelig i livet, akkurat slik som et hvert annet ord i verden i dag. Nå, hvis ditt hjerte blitt renset ved Jesu Kristi blod og blir en mottager fra denne senderen, han har den samme i går, i dag og for evig, og gjør de samme tingene som han gjorde, fordi hans ord kan ikke dø, de lever for evig og alltid. De trenger ikke å plukke opp et mottakersett eller 20 år fra nå av. Vi mottar dette rett nå. Nå, slik er det. Å leve i denne store tiden som vi lever i, nær menneskesønns komme, og lysene blinker overalt om hans komme. Vi ser det i politikken, vi ser det i menigheten. Vi ser det i tiden, vi ser det overalt hvor vi ser. Vi ser at solen ikke ser slik ut som den gjorde før. Verden i ulage. De forteller meg nå på Nordpolen der oppe at sjøen blitt, jeg glemmer hvor mye dypere den pleide å være. Beringsstredet, du kunne gå tvers over den. Nå det mange, mange, mange fot dypt i Beringsstredet. Hvorfor? Jorden stiger på midten. Det blir grunt her ute hvor det var dypt, og det blir dypt her oppe hvor det var grunt. Verden fullstendig ute av lage. Den vakler, den vingler. Hele naturen gir etter, og alt som vi kan se. Og nå, i kveld, finner vi ut at selve naturen produserer i denne menneskelige rase tegnet for hans komme. For Guds sønner og menneskenes døtre blir vakre, og hvordan de tar seg kvinner. Hvilken tid som vi lever i. Og hvordan det var på den tiden. Så vi ser i historien om denne veldig sjokkerende tingen, at menn tilber kvinner. Og vi finner ut at i dag det en kvinnenes verden. Jeg var i Schweiz for ikke lenge siden, og jeg snakket med... Nå, ingenting imot våre kristne kvinner. Nei, sør, de juveler. Jeg snakker om kjøret i verden. Det var en dame som kjørte av sted med meg, Brother Guggenbull, og hans venninne som han var sammen med. Han en mann omtrent ganske nær min alder, har aldri vært gift, en gammel ungkar, og han var sammen med en ung dame. Og dessuten en av pikene derfra, og hun sa, Broder Branham, fortell oss om Amerika. Vi forstår at kvinnene over der, det sannelig kvinnenes verden over der. Jeg sa, det stemmer. Sa, jeg har alltid ønsket å dra dit. Så begynte jeg å forklare for henne. Hun sa, hva? Jeg sa, jo da, det forandret hennes mening med en gang. Vel, sa hun, hvordan kan du leve et kristen liv på et slik sted som det da? Tenk på det. Da jeg dro inn i Roma og var nede ved San Angelo, katakombene, det var sjokkerende. Da jeg dro ut fra mitt hotell og gikk ned til der hvor dette stedet som kalles Three Coins in a Fountain. Kvinner på gaten, så umoralske. Kvinner går ut og spør deg om å ta dem med ut på et stevnemøte. Alle sorter, størrelser og slag. Og jeg glemmer hvor mange som kom til Billy og meg og Brother Baxter før vi kunne komme ned til dammen. Og mannen fra TWA som viste oss rundt. Jeg sa, må disse kvinner leve slik som det? Sa nei, når soldatene var over her, ble de vant til det. Og selv om de har en god jobb, fortsetter de likevel. Men til og med på et slik sted, da jeg kom til San Angelo-området, denne digre store plakaten fra Vatikanet som sier «En meddelelse til amerikanske kvinner. Vennligst ta på dere klær før dere kommer inn for å ære de døde». Jeg så en amerikansk pike som gikk av i Paris, hvor det faktisk en av våre moteretninger pleide å komme fra Paris. Men denne piken var så umoralsk kledd, sammen med sin far og mor, at soldater som arbeidet der ute la fra seg sine hakker og skovler og sprang opp dit og kikket over skueplassen for å se den amerikanske piken passere. Vi setter fremdriften for moteretninger. Det pleide å være Paris, men nå kommer de hit for å skaffe seg den vulgære, avskylige uanstendigheten. Og denne nasjon, hvor en vekkelse nettopp har passert gjennom med dåpen i den hellige ånd, sammen med den kjære Herre Jesus som viste frem sine tegn og under av nåde, og å tale om slik som det var i Noas dager, og lysene som blinker fra side til side. En Gud som kan oppreise den døde fra sin seng, en Gud som kan helbrede de syke. En Gud som kan fortelle ting før det skjer, og gjøre det fullkomment på prikken, hver gang, uten å feile. Og du kan forkynne til våre kvinner i Amerika, og de blir verre for hvert år. Bombay, jeg mener i Durban, Sydafrika, hvor det var omtrent 200 000 innfødte samlet sammen ute til møte. Da Gud utførte det store miraklet, og jeg så 30 000 ekte innfødte. Kvinner sto der med bare en 4-tommers lapp av perler hengende ned foran seg. Og mannen, ingen klar på den 4-tommers lappen, nakne. Et teppe som de sov på, et geiteskinn. De ble gitt dette til dem når de er i en viss alder. Og så lever de i dette, sover i det, tuller seg inn i det, og dør og begraves i det, i en innhegning et eller annet sted. Og jeg så disse kvinnene så primitive, til at en kvinne føder en baby sittende 7 meter fra meg. Hun dro aldri til et sykehus. En kvinne hjalp henne der et øyeblikk, og etter omtrent 5 minutter var det hele over. Hun tok opp babyen og holdt den inn til sin barm for å die. Så primitivt. Men da de så den allmektige Guds kraft komme på en gutt som var så hardt rammet og ikke engang i sitt rette sinn, og han sto opp i et friskt sinn og ga pris til Gud. 30 000 ekte innfødte mottok Jesus Kristus som sin personlige frelser. Hva skjedde? Kom i hu, dette er 10 ganger større enn pinsedagen. 30 000. Og ingen, jeg så på disse kvinnene med mine egne øyne. Da de knelte ned på bakken, de ødela sine avguder og overga sine liv til Jesus Kristus. De visste ikke, de hadde sannsynligvis aldri hørt hans navn, mange av dem. Men når de falt på sine knær, og jeg spurte dem om de var oppriktige om det, mente det å bryte i stykker sine avguder, og de brøt i stykker sine avguder. Og når de falt ned på sine knær og ga sine liv til Kristus, mens jeg ba for dem, og de reiste seg opp igjen. Og disse kvinnene som kunne stå med sine armer ned, visste ikke at de var nakne. Så snart Kristi liv berørte deres liv, så jeg at disse kvinnene foldet sine armer og gikk ut fra mennenes nærvær. Og hvis en berøring av Jesus Kristus kunne gjøre det for en ekte innfødt, hva burde den gjøre for en nasjon som har hørt evangeliet i flere 100 år? Der vi nå, jeg har sett det. Dette er ikke hva noen andre har sagt. Jeg har sett dette. Forstår dere? Det er underlig, da vi kaller oss selv kristne, og hvert år tar vi mer av oss. Og menighetene synes å ikke bry seg noe om det. TV-program, fremstiller kvinnelig kjød og blod. De er ikke guder, de er ikke gudinner, men det setter Amerika i nøyaktig stilling til å fullbyrde skriften. Amerikas nummer er 13, Amerikas alter er en kvinne, alltid. Det er på våre penger, det er på alle ting. Og nå, det bringer sannelig inn i en tid da vi skal ha amerikansk gudinne også, ikke så veldig langt unna. Du kan se håndskriften på veggen. Hva skal vi gjøre? Du kan ikke engang gå ut på gaten og finne... Se ut på gaten, start i sentrum og bare se på disse kvinnene. Hvordan de fremstiller seg selv med klesplagg på der. Tro meg, en kvinne burde være skamfull for å stå i sitt omkledningsrom slik som det. Går ut på gatene så tett sittende og bittesmå klær på, og ute på disse badestrendene med disse små kinis, eller hva de nå kaller det, på seg og slike ting som det, og vet ikke at inni dem er en ond ånd. Enda mange av dem synger i kor. Det er hva Jesus sa ville skje. kvinnelig kjød. De er kjød og blod. De er ikke guder. Etter min mening, Gud tilgi meg om jeg tar feil. Dette er masse stripping. Du kan omtrent ikke klandre en mann. Hvis han ikke er en kristen, man skulle svikte og falle inn i fristelser, og til en slik stilling at han kunne gjøre noe galt, at han, skjønner han, kunne ikke holde seg selv tilbake. Det er utrolig at det ikke er flere voldtekter som skjer, fordi i så mange av disse er kvinnene med på det. Men om det ikke var, hvordan kunne du klandre mannen? Legg skyld der hvor skyld hører hjemme. En kvinne sier nå, broder Branham, jeg er bare så moralsk som jeg, ingen tvil om det. Men, min søster, vet du at du vil måtte svare på dommens dag for å begå ekteskapsbrudd, når du sender deg selv ut der og menn ser på deg? Han sa, hver den som ser på en kvinne for å lyste etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte, og vil måtte svare for det. Og kanskje du ikke utførte handlingen, men om du tillater Satan å legge denne ånden på deg. Når naturen selv burde lære deg at det er galt. Hvis ikke Guds ånd, skulle naturen gjøre det, lære deg at dette er galt. Jeg forutsier at de vil komme ut med en av disse tingene, det vil bare være et fikenblad igjen. Jeg forutsa det for 30 år siden. Skjønner, et hån mot Bibelen. Forstår dere? De vil gjøre det. Det er offentlig stripping. Nå, djevelen gjør det samme mot Guds sønner i dag, og det er rett. Se på vår forretningsvirksomhet. De fleste av våre forretninger er kontrollert av kvinner. Mange av dem. Det stemmer. Se på våre menigheter. Se på vår nasjon. Hvordan Guds sønner bøyer seg ned ved alteret for disse tingene. Disse kvinnene. Da er de, for meg, det er ikke annet enn offentlige skjøger. Det er en fryktelig ting å si, men det er den usminkede sannheten. Jeg vet at folk som hører disse lydbånd og slik, vil si disse tingene. Men hvordan kan du gjøre det? Hvis du presenterer deg selv slik som det, og en mann ser på deg, sa Jesus at du har begått ekteskapsbrudd med ham. Og når denne mannen må svare for å begå ekteskapsbrudd, hvem gjorde det? Hvem sin feil er det? Det er kvinnen som kledde av seg slik som det, og fremstilte seg selv, eller presenterte seg selv fremfor denne synderen. Det stemmer. Hva er det tegnet på? Endetiden, det røde lyset. Moderskapet er fallitt. Nasjoner bryter opp. Nå, hvis du ønsker å se hvor Jesus sier det, les Matteus 5, 28. Det er hvor det var. Kvinnelig liv har vært årsaken og skikkelsen til fallet på dette. Seksuell makt er blitt ruinen. Hvis du ønsker å spore tilbake, her er noen nasjoner som jeg har sporet tilbake til deres fall. Noen var Egypt, Assyria, Rom og hva mer, falt ved kvinners makt. Legg merke til, det er ingenting som Gud kunne gi en mann utenom frelsen, noe bedre enn en god kone. Det er ikke noe menneske som kan trøste, ingen person kan trøste en person. Når de er trette, vil de ikke ha fortrolighet til noen slik de har til sin egen kone. Så hvilken lykkelig ting dere brødre har, når dere har fått en god liten kone som er ren og rettskaffen. Og moralsk, og du kan komme inn når du er trøtt og sliten og sitter ned, og hun kan tale til deg. Hun kan gjøre mer for deg enn noen andre. Det stemmer. Hun er en juvel, hun er en dronning. Men husk, kvinnen ble laget for mannen, ikke mannen for kvinnen. Det siste skapte vesen som Gud noen gang skapte, var en mann. En kvinne er et biprodukt fra en mann. Og hun ble laget for en mann, ikke mann laget for kvinnen. De har snudd det omvendt, og mannen faller ved kvinnealteret. Det var nettopp den tingen som startet det i begynnelsen. Det var det som hendte i begynnelsen, da Guds sønn, Adam, ikke kunne bli fristet til å gjøre det som var galt. Satan kom inn i en person kalt slangen, som var lik et menneske. Og der er hvor det startet at Eva kom ut fra å stå bak Guds ord. Og det forårsaket ethvert hjerteattak, enhver kirkegård, enhver synd som noen gang ble begått, begynte rett der. Her er det igjen. Hva? Kvinner var årsaken til det første fallet, og kvinner avslutter tiden. Hun startet det, hun avslutter det. Ikke å undres over at Bibelen sa, disse som unnslipper fra Sion skal være herlige i Herrens øyne. Når Jesaja 5, han taler om hvordan umoralen til kvinnene ville bli i de siste dager. Og hvordan de ville være, så mye klær de skulle ha, og hvordan de ville måtte ha sitt hår satt, og alt slik som det. Bibelen taler om det, Jesaja 5. Hvordan hun ville gå med høyhælte sko, klirre med sine føtter i det hun gikk av sted. Så ville hun rulle ned sine strømper og de tingene hun ville gjøre. Og mange skift antrekk og ting som det. Og sa, alt dette vil bli tatt bort fra henne. Og hun skal sitte og stinke av umoral. Og sa enda, 7 kvinner vil grabbe en mann. Og si, vi vil gjøre vårt eget arbeide. La oss bare ta ditt navn for å ta bort vår skam. Men han sa, hvor herlig vil den lille gren være, som unnslipper alle disse tingene. Den vil være hellige til Herren på den dagen. Når virkelig ekte, gjenfødte kvinner kjenner sin plass. Selv om de blir ledd av, og kalt dumme og gammeldags og alt mulig. Men opptre som en kvinne, som en dame. Stå som en kvinne, kle deg som en kvinne, tal som en kvinne, lev som en dame. Ja visst, amen. Det betyr, la det skje, ikke bli redde, det skader dere ikke. Ja vel. Jesu egne ord sa hva som ville skje, denne store fremvisningen. Han sa også i Lots dager, om du ønsker å skrive dette skriftstedet ned, det er Lukas 17, 28. Han sa, de åt, drakk, de kjøpte, de solgte. Vanligvis er dette legitime ting, men se. Og de inntok dette, men de la hele sitt sinn i det. Og i Lots dager var kvinnene så lavt nede i sin moral, at de ikke ble behandlet slik som kvinner skulle bli behandlet, men de ble fordervet. Inntil det ble så vanlig, at kvinner ble så vanlig, at de menn levde med menn. Den naturlige fordervelsen av kjønnscellene hadde forandret sitt stilling på grunn av at kvinnene var blitt så billige. For noen få dager siden var jeg over i Tucson, gikk for å få tak i et brød, og det var en gutt som satt ute der, og 2 små gutter i en bil. En annen kom inn, tar en pakke sigaretter. Den gamle gråhårede mannen så ned, sa, hvem er disse sigarettene til? Din mor? Sa, nei, det er til den gutten. Han sa, er han gammel nok til å ha dem? Sa, ja visst. Han så bakover slik som det, og jeg sto der med et brød og en lite melk, og ser på. Og han gikk, sa, ja vel, og han gav det til ham. Han så tilbake på meg og sa, jeg tviler på det. Jeg sa, han kan aldri bli gammel nok til å gjøre det. Han er ikke gammel nok ved noen alder. Han sa, jeg vil være enig med deg. Sa, har du problemer med å prøve å slutte med det? Jeg sa, jeg begynte aldri med det. Jeg sa, jeg begynte aldri med det. Jeg sa, mine foreldre røkte og brukte tobakk, men Gud Herren bevarte meg fra det. Han snudde seg og så litt rart på meg, og han sa, vel, jeg synes det er en rotten skam i dag, og se hvordan, sa, pleide å være, vi satte kvinner på en pidestall. Sa, vi æret henne, vi tok av hatten vår i hennes nærvær. Vi gikk nedover gatene, og menn som ville høre at noen gjorde en bemerkning om en viss dame, de ville slå ham ned, ser dere? Og sa, de æret kvinnene. Men han sa, sir, kvinner har brakt dette over seg selv. Sa, nå reiser de seg ikke opp. De pleide å reise seg opp i en sporvogn. En dame kom på, en hver mann ville ta sin hatt av og la henne sette seg ned. Sa, nå er det dytting, trengsel, sa, de har ført det over seg selv. Og det er sannheten. Denne djevelens hule fra Hollywood, der borte produserte dette ut på TV og ukeblader, inntil tingen er blitt en stor, diger suppe med uanstendighet. Det stemmer. Jeg vet at det ikke er populært å si, men det er en sann uttalelse. Det er sannheten. Det er Herrens ord. Og også et varselstegn at Kristus vil komme i denne generasjonen. sa, de som ser at dette skjer, skal ikke forgå før alle disse ting er fullført. Sa, både himmeler og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Det er en advarsel. Det røde lyset blinker. La forhenget falle. Vi er ved tidenes ende. Vi ser tegnene av Herren Jesus som helbreder de syke, oppreiser de døde, kaster ut onde ånder. Vi ser folket dannet til et hellig liv og helliggjort ved den hellige ånd. Vi ser liv forandret. Vi ser store tegn. Vi ser mystiske tegn på himmelen, slik som flygende tallerkener. Pentagon. Mange folk setter det opp på TV, skriver det opp. De vet ikke hva de skal tenke om det. Alle slags mystiske tegn. Herren Jesus kommer ned i form av en ildstøtte. Det er blitt tatt bilde av ham, levende iblant oss, beviser at han er den samme i går. Vi ser alle disse ting skje. Vi ser kulden i menigheten. Vi ser denominasjonen vokser. Når dere ser fikentre og alle de andre trærne sette frem sine knopper. Jøder vender tilbake, fikentre, jøder vender tilbake til sin nasjon, sitt eget land. Vi ser prestebryterne, metodistene, baptistene, lutheranerne, pinsevennene, alle kirkene setter frem sine blader. Vekkelse. Han sa, bli rede, dette er tiden. Når vi ser at dette skjer, det er da Gud er fastsatt til å kalle ut sine utvalgte. Så når du, et annet tegn sa, når dere ser at kvinner blir ekstremt vakre, når dere ser at Guds sønner tar dem til hustruer, tar til seg hustruer og gjør dette, det eller hint, sa, vit at dette er tegnet. Vi er her. Nå, noe annet jeg hadde skrevet ned. Husk Lots to døtre. Ja, vi husker det, nede i byen Sodoma. Jesus sa her i Lukas 17, som det var i Sodomas dager. Husk at menn hadde misbrukt kvinner på en slik måte, inntil den naturlige omgangen ikke lenger var ønsket. Og, det er fryktelig å si dette fra plattformen, men dette, hvis det i det hele tatt eksisterer sannhet, burde den gå ut herfra. Og det er så ille i dag at det er 10.000 ganger tusen av dem i stadig økning overalt. Fordervelse, sodomitter, slik som det var på den tiden. Fordi den naturlige bruk av menneskelig omgang til å reprodusere seg selv på jorden er blitt så misbrukt. Og så tråkket på, slik at det er blitt inntil begjær etter det svinner fort. Jeg vil si, innen enda 10 eller 15 år vil det være omtrent over, slik som det øker nå. Flotte uttalelser. Jeg hadde noe fra Edgar Hoover angående dette, men jeg vet ikke. Jeg tenkte jeg hadde det liggende her, men jeg har ikke det, angående hva han sa om det. Og nå finner vi ut disse tingene. Å, du! Judas brev i hans lille store bok, som jeg kaller den, i det 7. vers. La oss bare lese det. Jeg ønsker å lese dette. Judas brev i det 7. Dette er den siste boken før Åpenbaringens bok. Jeg har fått det notert ned her. Judas brev 7, vers 7. Mann og kvinne gir ekteskapsløfter, bryter dem, går etter fremmed kjød. Hør! Og slik var det med Sodoma og Gomorra, og byene rundt dem. På samme måte gav de seg over til seksuell umoral, la seg etter fremmed kjød. Ser dere? Å du, seksuell umoral, la seg etter fremmed kjød. Disse er gitt som eksempler, som de lider under straffen i evig ild. Det vil si å bli fullstendig fortært og tilintetgjort. Her for en tid siden i Los Angeles ventet jeg, eller var ute på leirområdene. Jeg kjørte oppover veien, og en liten dame, en vakker liten pike, meget pen, gikk oppover veien. Og jeg tenkte, hun må være på vei til en oppvisning. Og hun hadde på seg en liten westernkledning, bare omtrent 15 eller 20 centimeter bred over fronten hennes, og en liten 5 eller 10 centimeter frynse som hang ned. Og høyt oppå kroppen hennes, en liten lapp, bare omtrent nok til at du kunne rulle det sammen, og dekke enhver bit av det inn i hånden din, hengende over henne på den måten. Med en cowboyhatt på, og et par støvler med dusker på seg. og meget attraktiv. Jeg kunne se hvor enhver ung mann ville sladde med bremsen alt mulig for å stoppe for henne, som beveget seg vrikkende oppover veien. Så jeg var i ferd med å snu mot teltplassen, og jeg dro oppover mot leirområdene. Så begynte jeg å snu rundt for å dra tilbake. Jeg tenkte jeg ville stoppe, si, unge dame, jeg ønsker å tale til deg i navnet til vår Herre Jesus Kristus. Selv om du er en vakker pike, det er ikke noe tvil om det. Selv om du har en figur som ville sannsynligvis, du ønsker å høre at bremsene hviner. Er du klar over at denne ånden som får deg til å gjøre dette vil drive deg til en djevels helvete, hvor du vil plages gjennom tidsalderene som skal komme? Er du klar over at denne lille, vakkert formede kroppen og disse velplasserte kinn og håret, de røde leppene og så videre, kanskje om 9-6 måneder vil ormene krype inn og ut av denne velformede kroppen her ute i støvet? Og den sjelen som er der inne i dag vil være i en djevels pine. Da, noe stoppet meg, som om Gud ville si, hvis du gjør det, vil de låse deg inn der borte i et fengsel. Forstår dere? Slik er det. Da så jeg Billy komme ut og vinket. Det var tid for å komme. Jeg hører dem synge «Bare tro». Å, du! Hvordan kan folk bli forhekset i en slik ting som det? Det er fordi de ignorerer Guds ord. Og en annen ting er forkynnere bak plattformen som er knyttet til disse organisasjonene, som leser dette og vet det, de blir nektet å si noe om det. Fordi de ville da drive sin forsamling bort fra seg. Og menighetene ser etter medlemmer. Men Gud ser etter gjenfødte hellige av den levende Gud som vil skinne som stjerner. Gud, hjelp oss til å være ærlige og fortelle sannheten hva Jesus Kristus sa. Men dette er tiden vi lever i. Dette er tegnene som Jesus sa ville være, og vi ser det rett foran oss. Se nå, og Judas brev det 7. kapittel igjen, Sodoma og Gomorra. Å du, for en fryktelig ting. Ugift i forhold til kvinner går etter fremmed kjød. En mann som er gift med sin kone, de er ikke lenger to, de er én. Og en mann som vil løpe ut etter en annen kvinne, han separerer seg automatisk fra sin kone. Og en kvinne som løper ut med en annen mann, hun er død for sin ektemann. Hun har fornektet sitt eget kjød, hun er skåret av fra ham. Det stemmer, på domsdag vil du måtte stå til ansvar for dette. Men i dag vil de ikke høre et slikt budskap. Folket ønsker ikke å høre dette. De ønsker å bli behaget i sine ører. Nøyaktig hva den hellige ånd fortalte meg den dagen jeg la ned den hjørnesteinen der. Sa, forkynn ordet, vær rede i tide og utide. For den tid kommer da de ikke skal holde ut den sunne lære. Men etter sine egne lyster skal hope seg opp lærere, og det etter hva som klør dem i øret, og skal bli vendt fra sannheten til eventyr. Sa, når visjonen opphører, leser du 2. Timoteus 4, sa, ikke glem 2. Timoteus 4. Og da visjonen forlot meg, jeg sto rett her på den 7. gaten, sto der, en 19 år gammel gutt. Guds røst talte ut i rommet, og han sa, 2. Timoteus 4. Det er nøyaktig hva det viste seg å være. Forstår dere? For den tid kommer da de ikke skal holde ut den sunne lære. Folket ønsker noe. Pinsevennene ønsker noe som kan klappe dem på ryggen og la dem leve på den måten de ønsker. Og de kan spille piano med 40 taktslag hver sekund og hoppe opp og ned og danse til det. Og kvinnerne gjør slik de ønsker, og mannen på samme måte. Prestebryterne, metodistene, lutheranerne og baptistene, det er mange en oppriktig person i alle disse organisasjonene. Det er nøyaktig rett. Men dette systemet har fått dem så bundet til de tenker at så lenge de tilhører den menigheten og deres navn er i disse bøkene, at de er på vei mot himmelen. Ditt navn i en bok her på jorden vil ikke bety noen ting for Gud. Ditt navn er nødt til å bli skrevet i livets bok hos lammet ved Jesu Kristi blod, at dine synder er tilgitt. Det stemmer. Men de ønsker denne typen, det er den slags pastor de ønsker inn. De ønsker ikke noe annet. Og når Gud i disse siste dager har stadfestet enhver guddommelig gave som har talt om i Bibelen, enhver gave som Jesus Kristus lovet, enhver gave og et hvert tegn og et hvert endetidstegn, alt som blir lovet i denne Bibelen, så langt som jeg selv kan se, er allerede blitt stadfestet foran nasjonen. og hun stuper videre mot helvete så fort som hun bare kan gå. Fortell det til dem! De vil løpe videre, uansett. La meg bare få noen få skriftsteder til her før vi avslutter. Ja vel, satt fram til evig undergang. Det er hva de er, sier Bibelen. Denne nasjonen ligger i denne samme tilstanden. Denne samme sosiale råttenskapen, denne nasjonen ligger i den i kveld. Dere vet det, det er ingen spøk, det er ikke et rykte, det er sannheten. 1. Mosebok 6,12. Alt kjød var fordervet, mennesket gikk sin egen vei, i sin egen tankegang, ignorerer Guds lover. Det er slik mennesket gjør i dag. Mennesket ønsker ikke å høre Guds ord. Folk ønsker ikke å høre det. De ønsker å gå sine egne veier. Jezabel nektet å høre Herrens ord. Hun ønsket ikke å kalle denne gamle, loetaktige forkynneren Elias for sin pastor, men han var hennes pastor uansett, det er rett. Gud sendte ham, og han ropte ut sitt budskap. Og men uten utdannelse, de vet ikke hvor han kom fra eller hvor han gikk hen. Han kom på scenen med Herrens ord. Han brakte sitt budskap som han forkynte, og han fordømte alt som var, ble kalt synd. Så denne moderne Jezabel hadde fordreid og forhekset folket under sin trolldomskraft, inntil hele nasjonen var fordervet. Og Elias sto alene der ute på fjellet. Gud sa, Elias, ikke tenk slik, jeg har fremdeles 7000 der nede som er ærlige i hjertet. Dette var hans andre rik, og det tredje gikk tilbake etter dem. Men husk, Gud var nådig, og og Elias sitt budskap fordømte den vantro generasjonen. Noas budskap fordømte den generasjonen og brakte dom over disse som nektet å høre det, og forløsning til dem som trodde det. Og som det var i Noas dager, slik skal det være ved menneskesønns komme. 1. Mosebok 6 ignorerer Guds lover. De sier Guds lover. Guds ord sier i dag dette i Bibelen. Hør nå, jeg sier ikke dette til noen individuell person. Jeg er bare ansvarlig som din broder. Jeg er ansvarlig for å fortelle deg hele sannheten. Som den store Paulus sa før han dro, jeg har ikke unnlatt å forkynne dere hele Guds råd. Nå, Bibelen sier i dag at kvinner ikke skal klippe sitt hår. Jeg bryr meg ikke om hvor mange forkynnere som sier at det er helt i orden, det er galt. Jeg bryr meg ikke om hvor mange kirker som står for det. Bibelen sier fremdeles at det er galt. Det er en skam for henne å gjøre det. Men de fortsetter å gjøre det uansett. Fortsetter videre. Hva gjør de? I sine egne tanker gjør de seg vakre. De tenker at de er vakre. Guds ord advarer. Hun skal ikke gjøre disse tingene. Hun skal ikke ta på seg et klesplagg eller langbuks eller noe som tilhører mannen. Men hun fortsetter rett videre. Akkurat på samme måte. Prøv å stoppe henne. Sier, hva roper du for da, broder Branham? Hvorfor fortsetter du? Hvorfor? Folk liker deg bedre hvis du vil. Jeg bryr meg ikke om det. Jeg bryr meg ikke om hva folk tenker. Forstå meg rett nå. Men jeg er interessert i hva Gud tenker. Og dette er hans ord. Ja, du forteller henne at det er galt å gjøre dette. Hun vil fortsette rett videre å gjøre det uansett. Skjønner? Hvorfor? Kvinner i hele kristenheten gjør disse ting, og kirken syns ikke å bry seg noe om det. Hvorfor er det slik? Guds sønner har falt for lysten etter kvinnelig kjød og blod, og fornekter selveste Gud og blodet som kjøpte dem for å adskille dem fra disse urene tingene. Amen! Det er sannheten! Så hjelp meg Gud, det er sannheten! Prøv å stoppe henne. Tror du Noas forkynnelse hadde noen hindring? Nei, sir. Men hva er det? Det er en røst. Røsten. Og når vi alle er kalt til dommen, vil nettopp dette budskapet som jeg forkynner i kveld møte meg rett der, ord for ord. Og da, hva vil du gjøre? Det er blinkende rødt lys. De er i takt med tiden, stahet blant kvinnene. Vi vil bare få dette klart, fordi dette angår kvinner. Og dere undres på hvorfor jeg alltid roper ut om dette. Nå, jeg skal legge, har mange skriftsteder lagt fram her før jeg avslutter, og vise dere hvorfor. Og dette er grunnen til at jeg må stå trofast med dette ordet, og enhver Guds tjener skulle stå trofast med ordet. Du må stå, fordi det må være en røst et eller annet sted som roper ut mot det. Jeg bryr meg ikke om hva resten av dem gjør. Du er ikke ansvarlig for dem. Du er ansvarlig som en individuell. Du står ikke ansvarlig som en metodist, du står ikke ansvarlig som en baptist eller en pinsevenn. Du er ansvarlig som en individuell til Gud, for ditt eget liv. Og vi ser disse tegnene, og likevel fortsetter de å gjøre det. Fortell henne at det er galt. Se hva hun sier. Stahet. Det er nøyaktig hva Eva gjorde. Eva visste bedre enn å gjøre dette. Gjorde hun det? Hun hadde Guds ord. Sa, den dagen du eter av det, den dagen dør du. Vel, hvorfor gjorde hun det? Hun ønsket sin egen vei. Og hvorfor vil kvinner klippe sitt hår? Hvorfor vil kvinner ta på seg disse klærne? For Bibelen sier at dette er bare nøyaktig hva de er forutsatt å gjøre. Og de tingene som de gjør, de er alle fordømt. Helt nøyaktig. Men hvorfor gjør hun det? Hun har fått sitt eget selv. Ja, sir, hun skal ha sin egen vei. Og menigheten sier ingenting om det. Og menigheten er antatt å skulle være Jesu Kristi brud, og sier ingenting om det. Fortell en av dem om dette. Vet du hva de sier? De kan si en slik ting som dette. Ingen gammel bibel skal hindre meg fra mine fornøyelser. Helt nøyaktig slik. Du forteller dem at det er skrevet i Bibelen. Ha, de sier kanskje ikke disse ordene, men det er hva de uttrykker. Hørte du noen gang det gamle uttrykket, handlinger taler høyere enn ord? Vel, nå, gjør det. Handlinger taler høyere enn ord. Det er det samme hva du sier. Ditt liv taler så høyt, til de ikke kan høre ditt vitnesbyrd. Som jeg sa denne formiddag, bare hopp så høyt som du lever, skjønner? Dine handlinger taler høyere enn dine ord. Og du kunne like godt komme ut og si det, fordi deres egne ord taler. Dine ord, det er det samme hva det er. Dine handlinger forteller hvem du er. Om du snakker noe annet enn det du virkelig er, da blir det hykleri. Jesus sa, dere hyklere, hvorledes kan dere si gode ting, når ut fra hjertet taler munnen? Ser dere, de sa ting de ikke mente. Kvinner, ser dere, sier dette, og du, jeg vet hvordan jeg skal ha det gøy. Hva skjer? Ut fra ekteskapet. Her er et annet sted i Bibelen. Ut fra ekteskapet lyder løftet adlyde. En som tar vare på hjemmet. Dydig av gode gjerninger. Hun ler deg i ansiktet og går til pudderdåsen. Til en eller annens kontor. Min mann. Ja, så. Jeg tviler på det. Dere ser politiet i dag, slik en skam, setter kvinner i politistyrken. Om ikke dette er et kjennemerke på uanstendighet i enhver by. Så mange menn er uten arbeid, og de må sette disse kvinnene ut der. Når Bibelen sier at hun skal bli hjemme og være en dydig forvalter i hjemmet. Men hun tar hånd om alle sjefens bøker, og dine også. Ja visst, det stemmer. Jeg taler ikke om gode kvinner nå. Jeg kaster ikke dette på dere kvinner som virkelig er gudfryktelige kvinner. Gud velsigne dere. Dette er på lydbånd og overalt ellers. Men jeg taler om at hvor du finner en slik som det, finner du 1500 som er på den andre måten. De vil ikke høre på et ord. Behold din Bibel. Prek det til deg selv. Vi vil ikke høre det. Adlyde. Hun kunne si dette, fortell du dine bibelhistorier til noen andre. Behold din Gud til noen andre, og la meg være i fred. Hva roper du til meg om? Jeg ba deg aldri om å si disse tingene. Jeg vet det, men Gud gjorde det, forstår dere? Så det er alt. Så de forderver fremdeles veien. Akkurat slik som de gjorde i Herrens dager, akkurat slik som de gjorde den gang, slik gjør de i dag. Akkurat det samme, det har ikke forandret seg, det forandrer seg ikke, det kommer ikke til å forandre seg. Ungdomskriminalitet får til slutt hennes barn. Fengsel for noen av kvinnene og mennene, og helvete tar det alt sammen. De er nøyaktig rett. Svelger dem alle sammen til slutt. Så forkynnelsen ser ut til å gå rett forbi dem. De lytter ikke på det. De skal ha sin egen. Du kan fortelle dem at Bibelen sier dette. De sier, behold din Bibel. Vi skal ha våre fornøyelser. Jeg kan høre noen av dere søstre si nå, kanskje ikke akkurat nå, men høre dere si. Hvem? Jeg? Adlyde min mann? Jeg vil ha ham til å adlyde meg. Men det er der dere har feil. Bli hjemme, dydig. Jeg bryr meg ikke om hva Bibelen sier om det. La meg være i fred. Hør, søster, dette var ikke der tilbake i den mørke middelalder. Det er røsten av i dag. Dette hendte ikke bare slik der tilbake før syndefloden. Det hender også i dag. Det er den samme tingen. Igjen sier de, jeg er en moderne kvinne. Jeg lever i Amerika. Vel, det er ikke noe mer enn at du lever i en grisebinge. Det vil ikke gjøre den minste forskjell for Gud hvor du levde. Du er det som du er i ditt hjerte. Det stemmer. Og ikke tro at du er så moderne, søster, at du er en av disse moderne kvinnene som dere gjerne vil si i dag. Du er fra langt tilbake i tid, ifølge denne Bibelen, i de mørkeste stunder i tiden før syndefloden. I Noas tid, det var da de gjorde de samme tingene. Så du er ikke så veldig moderne likevel, er du? Ser dere? Det var slik de oppførte seg i tiden før syndefloden. Forstår dere? Og det er slik de oppfører seg da, altså må det være en ny mørk tidsalder igjen, tilbake i det store, hinsidige mørket. Og dere menn som vil la deres kone gjøre dette, dere er ikke lenger Guds sønner. Nei, dere har på en måte falt inn i Sodoma. Det er riktig. Lar kvinnene herse rundt med dere. Å, du. Jeg vet ikke om jeg skal si dette eller ikke. Jeg bør heller gå forbi denne delen. Men, ja vel, dette er fryktelig. Men bare helt i samsvar med denne tidsalderen som vi lever i. Ser dere at det røde lyset er på, blinkende? Herrens trompet skal lyde, og tid skal ikke være mer, og evig morgen bryter frem, klar og skjønn. Da skal hans utvalgte samles fra jordens støv til sine hjem bakom skyen. Å, for en dag det vil bli. Ja vel. Å, ja visst, gå tilbake i Sodoma. Ikke bekymre dere, det er en atombombe som venter for å renske det opp. Alt sammen, det stemmer. Rense opp hele verden, den vil gjøre det. Og så vil alt sammen bli fornyet igjen, slik vi så under det sjette seil. Til en forløst gruppe mennesker som har akseptert den Herre Jesus, som har blitt kristne, som har kvittet seg med sine lyster og sine skikker av denne verden, og har kommet til Jesus Kristus. Og ser på ham, og ham alene, i hans ydmyke, enkle program. Og komme og tro på ham, og motta evig liv. Og hvis du sier at du har fått evig liv, og er uenig med denne Bibelen, ditt evig liv er ikke det evige livet som Gud gir. Du er forført av død, og ikke av liv. Det stemmer. Nå, frykt Gud og hold hans ord, for dette er det fulle budet. De røde lys blinker, og tiden er for hånden. Som det var i Noas dager, ser dere, de tok den legitime tingen og forvrengte det. De tok spising, og de tok drikking, og de satte opp bebyggelse, og de tok alle disse andre tingene og forvrengte det. Nå, Jesus forventer at vi skal bygge et hjem, skjønner? Men se hva som har skjedd i dette. Spise? Han forventer at vi skal spise. Det er rett. Se hva som har skjedd i dette. Drikke? Vi forventer å drikke vårt vann, og hva vi ellers må gjøre. Men i stedet for det tok de det i drinker og likør og alt annet, og cocktails, og bringer sine kvinner inn. Ser dere? Og hva med befolkningsøkningen, slik det var i Noas dager? Hva med kvinnens skjønnhet som stadig øker mer og mer? Ser dere? Rødt lys. Hva med den tiden da kvinner ville komme når de ønsket å være på den måten som de var? Egenrådige, håndmodige og alt annet kunne ikke fortelle dem noen ting. Forkynn ordet til dem. De vil fortsette rett videre og gjøre det uansett. Ser dere? Hva vil skje? Bare nøyaktig slik som det var i Noas dager. En dag vil nådens dør bli lukket. Da sier skriften, helligdommen blir fylt med røyk. Det betyr at mellommannen har gått bort fra den. Og så lenge som lammet fremdeles er bak der. Som jeg sa denne morgenen, eller et sted jeg forkynte, at så lenge som lammet er der for å gjøre forbønn, er det her fremdeles nåde. Men hvilken sikkerhet har vi når vi ser at toget allerede er i stasjonsområdet? Når vi ser Herrens komme, det blinkende lyset, slik som jeg kunne tale om forskjellige ting i det vi vet at han lovet å gjøre det her i de siste dager, og vi ser det rett foran oss. Og da ser vi dette emnet i kveld av et annet rødt blinkende lys om det som pågår blant våre kvinner og tingene slik de gjør det. Vi ser at det peker enhver milepæl, alt mulig, enhver magnetnål, ethvert kompass er satt rett på hans komme. Vi er ved enden. Det er ikke noe annet som jeg vet skal skje, foruten Herrens komme. Og nå, min kjære venn, som er på utsiden av Kristus, hva tenker du om dette? Stoler du bare på, oppriktig talt, venn, jeg ønsker å stille deg et enkelt spørsmål. Stoler du bare på en liten følelse du hadde, eller noe, kanskje noe du hadde? Kanskje du ble lykkelig en gang og danset rundt over hele plassen? Slik så mange av Holiness, og Pinsevennene, og Nazarenes, og Pilgrim Holiness, de tror at hvis de blir glade nok til å danse, er det tingen. Og så klipper du håret ditt, og går med shorts. Ville den hellige ånd få deg til å gjøre det, samtidig som han fordømmer det i Bibelen? Hva med dere som sier, vel, jeg tilhører menigheten. Jeg er pinsevenn, jeg er en metodist, eller hva enn jeg er. Jeg er medlem, min mor er et trofast medlem av menigheten. Jeg har vært et trofast medlem. Og selve den ånden som er på deg får deg til å gjøre de tingene som denne Bibelen fordømmer at du skal gjøre. Skjønner? Du sier, jeg har talt med tunger, broder Branham. Nå, ikke grip tak i dette. Jeg talte med tunger, og det er beviset på den hellige ånd. Hvis ditt liv, hvis du fremdeles klipper ditt hår, hvis du fremdeles gjør disse ting som Bibelen sier at du ikke skal gjøre. Du kan tale i tunger hele dagen og hele natten, og det har fremdeles ikke noe med Gud å gjøre. Treet er kjent ved sin frukt. Jeg blir gammel, jeg vet det. Hver dag får jeg en ny smerte og verk. Det gjør vi alle, du kan like godt fortelle sannheten. Jeg tenkte, Gud, ikke la meg. En av de sørgeligste tingene er å se en mann eller kvinne som aldri har akseptert Kristus, og bare lever som et gammelt mosegrodd menighetsmedlem, mer ussel enn Satan selv. Og se ham der ute, gretten for et eller annet. Vel, jeg sier dere, jeg tror ikke på noe. Gud aldri, det er den grusomste kronen som Satan kan krone et liv med. En gretten gammel kvinne, omtrent 60 eller 70 år gammel, med fett hengende ned under hennes armer og rynker over hele hennes ansikt. Og hennes hår er klippet i lag i 4 eller 5 forskjellige farger og sprader omkring i en liten shorts. Om det ikke er Satans kroning, så har jeg aldri sett den. På samme måte med en gammel gretten mann. Åh, Gud, jeg vet at jeg gir meg nåde til å aldri klage. Så jeg ønsker at mitt liv, Herre, jeg ønsker at mitt folks liv, Gud, gi at våre liv kunne bli kronet. Uansett om vi lider, hva enn som skjer, hvor mange som vender seg imot meg. Jeg vet denne ene tingen i mitt liv, ettersom jeg blir eldre. Mine venner, strømmen bak meg vil snart renne ut, smalere og smalere, ettersom jeg går nedover veien. Og jeg vet en ting, det vil skje etter en tid, at der vil ikke være noen som kommer til meg og sier, spør meg om råd. De som kjente meg i mine yngre dager er reist videre, hvis jeg skal leve. Mine venner blir færre og færre ettersom jeg nå blir eldre. Og jeg vet at en dag må jeg dø. Jeg håper at Gud aldri lar Satan krone meg som en gammel, gretten, ufølsom mann. Og min kone en gammel, sytende kvinne, eller du eller din kone på den måten. Jeg ber, broder, at våre liv vil bli kronet med åndens frukter. Kjærlighet, glede, langmodighet, vennlighet, tålmodighet, sannhet, tro i den hellige ånd. Mitt liv blir svakere. For omtrent 35 år siden sto jeg her på talerstolen som en liten gutt. I kveld er jeg en gammel, grå i håret, flintskallet, hengeskuldret. Jeg er brutt ned. Mitt liv renner ut, og tråden som jeg går på blir skrøpelige. Som jeg beveger meg nedover strømmen, blir mine venner færre. Og etter en stund vil det kanskje skje at jeg ikke vil glede meg over sangene slik jeg pleide. Og kanskje mine barnebarn, barna vil måtte si, ikke gjør bestefar nervøs. Slik kan det bli hvis jeg får leve. Så vil jeg fortsette videre nedover til jeg ikke kan klare å komme opp av stolen. Så en morgen vil tåken komme inn i rommet. Jeg vil bli flyttet over grensen til døden som kommer for å ta meg. Han kan bare ta meg ved hånden og lede meg over til min mester. Han er ikke min slavedriver. Jeg er ikke hans trell. Han ble min trell. Kristus beseiret døden for meg. Og den ene tingen som han kan gjøre er å trekke meg inn i nærværet til min skaper, da dette jordiske tabernaklet blir oppløst. I det øyeblikket når en mor gjør seg klar til å ha en baby, legg merke til, det er det samme hvor ondskapsfull hun har vært, og hvor ussel. Dere vet, en stund før den babyen blir født, blir moren mild. Hvorfor er det slik? Når disse små musklene i dette morslivet får rykninger og hopper slik som det, er det et himmelsk legeme som venter på det. Og når det er forløst fra moren, doktoren eller jordmoren, hvem det enn er, så må ta det opp og gi det et sjokk. Dasker det, ryster det, eller noe. Og da fanger det opp livsånden, og den lille engleånden kommer inn i det, livsens ånde, og det blir en levende sjel. Og når vi har Kristus i vårt hjerte, og Kristus blir virkelighet i vårt hjerte, det er en liten baby. Hvis dette jordiske tabernaklet oppløses. Jesus sa i Johannes 14, i det jeg avslutter, vil jeg si dette. Han sa, la ikke deres hjerter forherdes. Hvis dere tror på Gud, tro på meg. I min fars rike er det mange tabernakler. Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Når dette jordiske tabernaklet oppløses, så har vi et nytt. Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere, for der jeg er, der skal også dere være. Ønsker å være sammen med ham. Da vet jeg, dette lille barnet, Kristus, gjennom den nye fødselen som er blitt formet. Når alt annet liv rives løs, alt dødelig liv og alle ting er borte, da er det nødvendig med noe til å ryste meg, og det kreves død. Død gir deg sjokket, da den treffer deg, men den bare gir deg en ny fødsel inn i et nytt rike. Over på den andre siden, hvor det ikke er noen sykdom, sorg, ingen høy alder eller noen ting. Gud, hjelpe oss. Venn, hvordan kan du noensinne avvise noe slikt? Vi ser at det ikke er noe håp i verden utenom Jesus Kristus. De røde lysene blinker. Nasjonene bryter sammen. Israel våkner opp. Tegnene som Bibelen forutsa. Kvinner klipper sitt hår, går med shorts. Det røde lyset er på, ser dere. Hedningenes dager er talte, opprevet og tynget. Vend tilbake, o dere adspredde, til deres eget. Forløsningens dag er nær. Menneskets hjerter svikter på grunn av frykt. Bli fylt med ånden. Ha din lampe trimmet og klar. Se opp, din forløsning er nær. Jeg elsker ham. Jeg ønsker at du skal elske ham. Så, mens vi bøyer våre hoder bare et øyeblikk i bønn i det vi avslutter. De røde lysene blinker, signalet er på. Herrens komme er for hånden. Han taler til nasjonene, han taler til folket. Han taler gjennom tegn og under. Slik som vi tok Sodoma og viste hvordan den engelen kom til Abraham. De tegn han utførte like før ilden falt. Vi ser dette. Han sa, i Lots dager, de bygde, de solgte, se på det i dag. Og som det var i Noas dager, kvinner som blir vakre, Guds sønner som faller, menneskelig kjød som blir tilbedt i form av kvinner, og alle disse ting som skjer som vi har talt om i kveld. Lyset blinker, Herrens komme er for hånden. Er du fremdeles kun et menighetsmedlem? Er du sikker, min venn? Hvordan vet du om du vil leve natten igjennom? Se på broder Wei, som står her denne morgenen. På et øyeblikk, han bare snudde seg rundt for å håndhilse på noen, og falt død om der han sto. Gud er kanskje ikke så god mot deg at han gir deg en ny anledning. Du vet ikke hvilken minutt som dette hjertet slår sitt siste slag. Tenk på det. Kristi komme blinker sine tegn. Se på dem. Se om det jeg har fortalt dere i kveld. Det er kanskje ikke så veldig populært, men det er sannheten. Det er hva Gud sa, og her er vi. Kvinner ønsker ikke å bli hjemme. De ønsker ikke å ta vare på sine familier. De bare leier en barnevakt og går ut til en fest et eller annet sted. Ungdomskriminalitet, alt mulig skjer. Klipper sitt hår, går med shorts og sminke. De øker stadig, de blir vakrere og vakrere. Men Guds sønner faller. Det er en snare som Satan bruker, får Guds sønner til å falle inn i dette. Nøyaktig slik som Jesus sa, det er nødt til å skje. Han sa det ville være der, og her er det. Han sa, når disse ting skjer, denne generasjonen vil ikke forgå. Og det 40 år, inntil alle disse ting fyllbyrdet. Tenk på det. Du fremdeles bare et menighetsmedlem? Har du gjort feil? Se etter og gransk ditt liv i kveld, menn og kvinner. Se på deg selv, se på dine egne feil. Hva om i din nåværende tilstand nå? Hvis Kristus var på jorden og forkynte dette, du sier hvis jeg hadde hørt ham tale dette, jeg ville ha omvendt meg. Hvis du ville det, dette er hans eget ord i kveld, ville du gjøre det nå? Hvis du er uten Gud, og du vet. Og sier du, jeg tilhører en menighet, jeg har talt i tunger. Nå, vi legger dette til side. Se på deg selv, sjekk nå ditt liv med Guds ord. Du den personen som går vekk og sier, jeg bryr meg ikke om hva Bibelen sier? Broder Branham, jeg tror du tar feil. Det er ikke jeg som tar feil. Hvis det er noe galt med det, det ordet. Og du kjenner ikke Gud ennå, og hvis Jesus skulle komme i denne time, du ikke sikker på at du ville være rede til å dra. Hvorfor vil du sløse det bort når du ser at døden så tett på, når du ser at enden så nære? Hvis det noen her med deres hoder bøyd nå som ønsker å bli husket i bønn i det vi avslutter, vil du bare løfte opp din hånd og si, broder, be for meg. Gud velsigne deg, søster. Gud velsigne dere, broder, søster. Bare over hele bygningen. Det tingen. La oss bare ta en liten ransaking nå. Dere søstre nå, med all god tro og håp, bare tenk over dette. Har jeg virkelig adlytt Gud? Faktisk, hvor mitt begjær? Broder Branham, jeg gjør fremdeles disse tingene. Jeg føler meg vel, jeg føler meg lykkelig. Vet du at hedningene føler seg like så lykkelig? Vet du at en drukken mann like så lykkelig under likør som du likørens påvirkning? Og hvis du lykkelig under noe som i motsetning til Guds ord, så det djevelen. Hvis du sier, jeg tilfreds i min menighet, og du hører Guds ord forkynt og ønsker ikke å være i overensstemmelse med det, da du inspirert av den gale tingen. Det det samme hva din inspirasjon Jeg har sett dem skrike og hoppe og rope og alt mulig og drikke blod av en menneskeskalle og kalle på djevelen. Det sant. Bare så lykkelig som du noen gang kunne være. Hedenskap produserer like så mye psykologi som noe annet. Sinnet syke, men erfaringen med Kristus av hjertet som forandrer hele skikkelsen. Forandrer personen til en ny skapning. Tenk nå godt over dette. Se på deg selv. Bare forestill deg et speil foran deg. Du ser på deg selv. Jeg ærlig? Jeg oppriktig? Tjener jeg virkelig mitt hjerte? Tjener jeg Herren? Si, jeg tjener dette. Og se inn dere kvinner med kortklippet hår, har på seg shorts. Se på deg selv som gjør disse ting. Se på deg selv, mann, som lar din kode gjøre det. Si, jeg en sønn av Gud? Jeg en sodomitt? Dere kvinner sier, jeg virkelig en moderne kvinne? Eller jeg noe fra før syndefloden, som Jesus har ville være her tilbake igjen i de siste dager? Tenk over det. Se på deg selv. Se, ditt eget vesen uttrykker hva du Og hvis du ikke rett, ville du være ærlig nok til å bare Vær ærlig nå. Løft opp din hånd. Si, Kristus, jeg holder ikke min hånd opp til broder Branham, eller til noen annen person, men til deg. Men jeg feil. Tilgi meg. Broder Branham har lovet å be for meg. Jeg skal nå løfte opp min hånd. Si, Jesus, vær meg nådig i kveld. Frels meg for Kristi skyld. Jeg ønsker ikke å gå fortapt. Hele dette livet som du har gitt meg, det ville være en fryktelig ting hvis jeg bare kaster det bort. Når jeg har denne gyllene anledningen i kveld til å virkelig se med mine egne øyne at de røde lysene blinker på alle sider. Om Herrens komme, løftet at han ville vise disse tegn. Han ville helbrede de syke, han ville oppreise de døde, han ville kaste ut djevler. Der ville være en veldig, bare noen få mennesker, bare en minoritet som verden ville gjøre narr av, som ble kalt med nedverdige navn, og så videre som det. Og de må kalle oss med dårlig navn. De må kalle sannheten med dårlig navn. Jesus sa, hver den som taler et ord imot menneskesønn, det skal bli tilgitt når han gjør akkurat det som dere ser blir gjort. Han sa, men hver den som taler imot en hellig ånd, når han kommer for å gjøre de samme tingene, det vil aldri bli tilgitt i denne verden. Ser dere, de må gjøre det. Det må være et budskap som dette for å få folk til å gjøre narr av det. For å vise Guds rettferdighet til å fordømme hele verden og ødelegge den. mens det er nåde, og noen står i bresjen, Jesus Kristus, og der er en åpen dør i kveld, vil du ikke motta ham, min venn? Vanligvis nå er det at en kommer til alteret. Det er helt i orden. Jeg har ingenting imot det. Men skriften den sier, så mange som trodde ble døpt. Av hele ditt hjerte, hvis du vil overgi ditt liv til Jesus Kristus, rett der du sitter, rett der hvor han talte til deg da du løftet opp din hånd. Den samme Gud som kunne kalle denne mannen tilbake til livet som lå død rett foran meg denne morgenen, for å stadfeste for dere at jeg forteller dere sannheten. Hvem kan oppreise de døde uten Gud? Det er riktig. Så det er ikke deres lille nedbrutte pastor her. Det er Kristus som elsker dere. Og han tilkjennegir til dere i kveld. Dere har hørt sannheten. Dere har sett sannheten. Det er fra mitt ord. Dere har sett mitt ord kalle tilbake. Dere ser mitt ord forutsi disse ting. Dere ser det skjer. Bare helt nøyaktig gjennom alle disse årene, uten én feil. Hva vil du nå gjøre med Jesus, mens det røde lyset blinker? Hvorfor gjør du ikke slik? Kast fra deg denne usle posen med verdslige peanøtter. Hvorfor kaster du ikke fra deg dette ukebladet med sanne historier, og dette avskyelige skrapet som du drar din sjel gjennom hver dag? Hvorfor fjerner du ikke denne TV-en i hjørnet, snur den rundt, hvis den holder deg borte fra menigheten? Hvorfor legger du ikke til side enhver byrde som så lett besetter deg? Hvorfor løfter du ikke ditt hjerte til Kristus og sier, Kristus, i kveld er jeg ferdig. Jeg gjør meg rede. Jeg ser at du kommer. Jeg tar opp kofferten, Guds Bibel, som er pakket med evig liv, og fra nå av vil jeg leve av denne. Vil du ikke gjøre det mens vi ber? Vår himmelske Far, ikke for å være uhøflig på ingen måte, Herre, men budskapet peker på tiden. Ikke på enkeltpersoner, ikke på noen spesiell person, men det peker på tiden. Det er et tidspunkt som Den Hellige Ånd synes å presse meg til å ta dette opp på lydbånd. Slik som vi mange, mange ganger over denne talerstolen, hvor vi har vist fram Lots dager, Sodomas dager, de dagene som Jesus talte om. Tidens tegn, Herrens komme, slike ting som det. Og så, etter alt dette, at jeg har talt så hardt imot denne tidens kvinner og rundt om i landet. Da, far, tenkte jeg det ville være Den Hellige Ånd som talte til meg, at jeg skulle fortelle folket hvorfor jeg har gjort dette. Det er på grunn av at ditt inspirerte ord har så nøye gransket i mitt hjerte, til at jeg bare ikke kunne være stille. Omkring 50 eller 75 hender ble løftet opp i bygningen, far, over et enkelt, beskjærende ord fra Herren. Men det brakte dem dit at de ble rystet, for å la dem vite at fløyten blåser. Alle de hellige blir samlet sammen, nasjonene blir revet i stykker, tegnene på gjenkomsten, de røde lysene blinker. Og vi ser ved handlingen, henvist til våre kvinner i kveld, om denne tiden. At på den måten Bibelen sa de ville være, og her er de. Jesu Kristi ufeilbarlige røst advarte oss at vi skulle se på Noas dager og sammenligne det med den tiden vi lever i. Og så, når vi ser disse ting skjer, kvinner blir vakre, og Guds sønner som tar dem, og hvordan disse tingene ville være, da vet vi at en generasjon vil se Herrens komme. Da gjenkjenner vi det blinkende lyset. Hans komme er nær. Himmelske Far, jeg ber om at du vil velsigne enhver som løftet opp sin hånd. Jeg bare ber denne ydmyke, oppriktige bønnen, og jeg vet at du vil høre meg. Du var så god mot broder Wei denne morgenen, til å la en ydmyk liten bønn starte det hjertet til å slå igjen. En oppriktig kjærlighet for en broder som har falt inn i sin kones fang, en kald og død skikkelse. Herre, la folk i kveld vite at å være død i synd og overtredelser er mye mer farlig enn å dø en fysisk død. For det er ingen som kan gripe deg på det tidspunktet, dersom du passerer bortenfor forhenget i synd og overtredelser. Gi i kveld, Herre, at enhver sjel som løftet opp sin hånd, jeg ber denne bønnen i den Herre Jesu navn, at det vil bli slik en omveltning som kommer til deres liv. at det vil være slik en virkning i deres hjerte, den hensikten i deres hjerte at de ikke lenger vil synde mot Gud. At de vil stå fra denne time på Guds evige velsignede ord og bli matet ved den hellige ånd. Og ledet inn på livets sti dag for dag ettersom de vandrer videre fra denne time etter dette. Nå, himmelske far, kanskje jeg aldri får se dem. Kanskje jeg aldri kan fysisk få håndhilse på dem her på denne jorden, selv om jeg gjerne vil gjøre det. Men Herre Gud, jeg ber om at denne bønnen vil bli besvart. Og du sa i ditt ord, den som vil høre mitt ord og vil tro på ham som sendte meg, har evig liv. Og skal ikke komme til dommen, men har gått over fra døden til livet. På min ydmyke måte av å bringe Guds sannhet i kveld, mange har hørt ordet. Nå, du lovet at du ville frelse dem, og de skulle ikke forgå, og ingen kunne ta dem ut av din hånd. At du ville oppreise dem i de siste dager, ikke et hår på deres hode skulle forgå, du lovet det. Nå, som en forbeder, som en tjener, Herre, og som en broder for dem, jeg ber denne bønn og plasserer dem inn i Guds hender, slik at intet ondt noensinne skal være i stand til å komme til dem, og Satan ikke vil ta dem bort fra Guds hånd. De er dine troféer, og jeg stoler på at du vil gi dem et langt liv, og hvis mulig, la dem se den Herre Jesu komme. Må de gå herifra i kveld, og være sjelevinnere til å fortelle andre, og bringe dem til en frelsende kunnskap om Kristus. Gi det, det er alt i dine hender, far, i Jesu Kristi navn. Og mens vi har våre hoder bøyet, bare et øyeblikk. Jeg undres om det er en slik person til stedeværende nå, som følte at, mens vi var i bønn, at noe uvanlig hendte i ditt hjerte. Og du føler at fra nå av, at du kommer til å leve et innvidd liv til Kristus. Og du ser at Herrens komme er for hånden. Du tror at det jeg forkynte var sannheten, om dette blinkende røde lyset, om tingenes tilstand. Og du forstår at det er Herrens ord, fordi det er Kristus. Og du tror at du fra i kveld av vil leve et bedre og nærmere liv til Kristus. På grunn av den bønnen som du ba i kveld, og den bekjennelsen som du gjorde. Så, med ditt hode bøyd, du bare løfter opp din hånd. Si, jeg tror det, fra denne kvelden vil jeg leve et annerledes liv. Gud velsigne deg, det er fint, det er bare vidunderlig. Jeg tror jeg kan si at praktisk talt alle muligens som løftet opp sin hånd for litt siden, løftet sin hånd på nytt, at de har akseptert det. Nå, hvis du aldri har blitt døpt i Jesu Kristi navn til tilgivelse av dine synder, husk, det er ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, ved hvilket du må bli frelst foruten Jesu Kristi navn. Husk det. Det er bare én brud, Kristi brud, og hun bærer hans navn. Nå, hvis du aldri har blitt døpt ved nedsenking i vann i Jesu Kristi navn, la meg som hans tjener. Hvis Gud har bevist for deg ved tegn og under og ved sitt ord at jeg taler sannheten, jeg byder deg, slik Paulus gjorde i Apostlenes gjerninger 19, da han fant en flokk baptister. De var blitt døpt av Johannes døperen. Han sa, har dere mottatt den hellige ånd etter at dere trodde? De sa, vi vet ikke om at det har vært noen hellige ånd. Han sa, så til hva ble dere da døpt? De sa, vi er allerede blitt døpt av Johannes døperen ute i Jordan, den samme mann som døpte Jesus Kristus. Det ville være en vidunderlig dåp, men Paulus sa, den er ikke god nok nå. Han bød dem at de måtte døpes om igjen i Jesu Kristi navn, Apostlenes gjerninger 19:5. Og Paulus sa, om en engel kommer ned fra himmelen og forkynner et annet evangelium enn dette som jeg har forkynt, la ham være forbannet. Galaterne 1:8. Deretter gjentok han det igjen, sa, som jeg har sagt, så sier jeg igjen. Selv om en engel, for ikke å snakke om en forkynner, biskop, pave, eller hva det måtte være. Om en engel kommer ned fra himmelen, enn en kjerub, ned fra himlene, og forkynner et annet evangelium enn dette, la ham være forbannet. Så byder jeg deg, om du aldri har blitt døpt i Jesu Kristi navn. Mens vannet er i bassenget og kappene venter, kom og bli døpt. Påkall Herrens navn, og dere skal motta den hellige ånds gave. For løftet er til dere og til deres barn og til dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud skal kalle. Vår himmelske far, nå er det opp til deg. Å overbevise mennesker, jeg forsøker, men å få mennesker til å handle, det kan jeg ikke. Og du arbeider aldri mot et menneskes vilje. For dersom en mann eller en kvinne er forutbestemt til evig liv, når Guds lys overstråler den sæden, vil den komme til liv. Så hvis det er liv blant oss i kveld, far, som du overstrålte med ditt lys, og de har sett sannheten, må de vandre ydmykt og med mildhet til bassenget for å bli døpt inn i din elskede sønns navn, Jesus Kristus. I hvilket vi vet at enhver person i skriften måtte bli døpt og døpt om igjen. Disse som ikke var døpt i Jesu Kristi navn, måtte bli døpt på nytt. Og den store apostelen som hadde nøklene til kongeriket, sa på pinsefestens dag, omvend dere, enhver av dere, og bli døpt i Jesu Kristi navn til syndens forlatelse, for at deres synder kan bli tilgitt, og deretter er løftet om den hellige ånd til dere. Gi at det vil bli utført i kveld i fullt mål, far. Jeg overgir dem til deg nå. Ta disse få ord og mitt hjertes meditasjon, og må det være akseptabelt i dine øyne, o Herre. Og ankre på dine barn og gi dem evig liv. Frels alle dem som kan frelses, og helbred disse som er syke. Må Guds nåde hvile på hver enkelt av dem, ettersom vi nå overgir dem til deg i Jesu navn. Nå, med våre hoder bøyd, jeg vil spørre vår søster som spiller piano om å komme hit. Bare en liten stund, bare omtrent 5 minutter til. Og om det er noen som ønsker å bli døpt nå, som har gitt en bekjennelse og tror. Hvis du tror at Jesus Kristus er Guds sønn, og du tror det av hele ditt hjerte, ikke bare følelsesmessig, men du tror det, og du er rede til å bekjenne at du er feil, og du står ikke på din egen fortjeneste, men på det som han har gjort. Og du er rede til å gå frem, ta på deg hans navn i vanndåpen, bli et lem på legeme ved den hellige ånd. Så, kvinnenes rom er på min høyre side, og mennenes rom på min venstre side, med kapper og tingene klare. Mens vår hoder er bøyd i det vår søster spiller, jeg kan høre min frelser kaller. Om sanglederen vil gi oss en liten tekst til denne. Med vår hoder bøyd nå, møter nå i den allmektige Guds hender til hvem som enn ønsker å bli døpt. Ønsker å gå inn i bønnerommet for å be om dåpen i den hellige ånd. Der er instruktører her som vil være klare til å instruere eller hjelpe. Må ordene ikke falle forgjeves, men må de fullføre det som er formålet. Med vår hoder bøyd må vi be nå, og hvor han leder deg, følg etter. Jeg kan høre min. Be nå, alle kristne. Jeg kan høre min frelser. Kunne du høre ham kalle da han oppreiste den døde mann denne morgenen? Jeg kan høre. Kunne du høre ham kalle når han er i ordet som blinker sine lys ved endetiden? Jeg vil gå. Med ham. Er du villig til å gå hele veien? Hvor han? Gud velsigne deg, min broder. Mennene til venstre, kvinnene til høyre. Jeg, hvor han leder meg, vil jeg følge. Hvor han leder. Bibelen sa, så mange som trodde ble døpt. Følge. Jeg går med ham. Med ham. Hele veien. Jeg vil gå med ham gjennom hagen. Jeg vil gå med ham gjennom hagen. Den hellige ånd. Jeg vil gå med ham gjennom. Om noen vil gå med kvinnene her borte for å søke den hellige ånd, gå inn i rommet til høyre, noen av dere søstre som er instruert i Herren. Hele veien. Hvor han leder. Kan du ærlig si dette? Hvor han leder meg, vil jeg følge? Vil du gjøre det? Hvor den lille røsten taler til deg, vil du gå hvor han leder deg? Hold øye med det røde lyset. Ser du lyset blinker? Vi er ved endetiden. hvor han leder meg, vil jeg følge. Jeg vil gå med ham, hele veien. Jeg kan høre min frelser. Hvordan taler han? Gjennom sitt ord, i ditt hjerte. Vil du komme nå? Dette er din invitasjon. Husk, hvis det skjer før vi møtes igjen, så er du blitt advart. Høre min frelser kalle. Ta opp ditt kors og følg. Følg meg. Hvor han? Nå vil noen av brødrene, for å instruere, gå inn i rommet her på min venstre side, mens brødrene gjør seg klar for dåp. Hvor han leder. Noen av forkynnerbrødrene her, kom og hjelp oss, gå inn i rommet med disse. Følge. Hvor han leder meg. Mener du det virkelig? Følge. Jeg vil gå med ham, hele veien. Nå, bare et øyeblikk. Nå, hvis du ikke er blitt døpt i vann ved nedsenkning i den Herre Jesu Kristi navn, bare kun i titlene Fader, Sønn, Hellig Ånd, det var ikke noen personer i hele Bibelen. Ikke en person som ble noen gang døpt i Bibelen i navnet til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. I denne titelen. Ingen personer ble noensinne døpt i menighetenes historie i de første 300 årene på denne siden. Hver eneste ble døpt i den Herre Jesu Kristi navn. Fram til Nikea-konsilet, Rom, hvor den romersk-katolske kirke ble organisert, da byttet de det ut med titlene Fader, Sønn og Hellig Ånd. Hvis det finnes en historiker, en forkynner, noen annen person på overføringen, på lydbånd, som kan bringe fram ett skriftsted eller en ting fra historien, hvor en noensinne ble døpt på noen annen måte enn i Jesu Kristi navn, fram til den romersk-katolske kirkemøtet i Nikea-Rom. Da er du forpliktet til å bringe det til meg, og la meg be om unnskyldning. Det finnes ikke noe slikt, nei. Og enhver person som var døpt ved nedsenking, som ikke var døpt i Jesu Kristi navn, ble befalt å komme tilbake og bli døpt på nytt igjen, før de kunne gå inn i herligheten. Nå er det opp til deg. Det er ingen skriftsteder i Bibelen hvor noen personer noen gang ble døpt ved å bruke Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn, slik som folk døper i dag. Det er en katolsk, romersk-katolsk trosbekjennelse som ble gitt videre gjennom Martin Luther og John Wesley, fortsatte bare videre. Og Bibelen forutsier at det ville bli slik og ville fortsette i de siste dager. Og døren ville være åpen slik som vi nettopp gikk gjennom menighetstiden for å se det. Det er opp til deg. Jeg er bare en budbærer av budskapet. Enda en gang, la oss tro det. Dørene er åpne, dåpsrommet er fullt, og det er ingen grunn. Det er kapper klare, og vi vil være rede til å døpe i løpet av noen få minutter. Hvis du er her og ikke er blitt døpt, la oss synge en gang til. Så kom, vil du ikke? Oppfyll. Du sier, jeg tenker å gjøre det en dag, broder Branham. Denne en dag kan møte deg, som du gjorde med forbroder Ray denne morgenen, men kanskje ikke nåden til å følge det slik det gjorde der. Du kunne reise hvert minutt. Enten du er ung, om du lever natten over, du vil. Om du er 70 år, du kunne leve lenger enn mange 10-åringer, 15-åringer eller 30 år gamle mennesker. Tusenvis av deg vil dø i løpet av natten. Det stemmer. Du vet ikke når du reiser. Vær sikker. Ta ikke noen sjanse angående dette. Bare husk, du kan ta en sjanse angående din jobb, eller ta en sjanse angående det, men ta ikke en sjanse angående dette. Husk, min røst vil være et vitne på Guds magnetiske lydbånd på dommens dag, mot det. Så tenk nå på det, i det vi synger igjen med våre hoder bøyd. Hvor han, Broder Neville, vil jeg følge.